Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro. To vam želi ekipa koja će na talasima prvog programa Radio Beograda i ove srede 11. decembra realizovati još jedno izdanje jutarnjeg programa. A mi smo ove srede Dragomir Stanojević, Aleksandar Kostić, Aleksandar Radović i Elizabeta Arsenević. I naravno, kao i obično, mnogo zanimljivih pa i važnih tema u našem jutarnjem programu sve do 10 časova, onako kako ste, nadam se, već uveliko navikli na talasima Radio Beograda 1 do kada traje naš i vaš jutarnji program. I naravno, sa setom prvih servisnih informacija bit ćemo sa vama ubrzo, odmah pošto pustimo Crnog leptira.
Yeah.
24 minuta je do 7 časova. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda saopštava vam aktualne servisne informacije. Naravno, prve su one koje se odnose na temperature vazduha, a prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 6 časova. Najviša trenutno izmerena temperatura je 5 stepeni, toliko je u Leskovcu, 4 stepena je u Nišu, u Beogradu, Kragujevcu i u Novom Sadu 3 stepena. Najniža temperatura minus 4 na Kopaoniku, na kom je magla, i na Zlatiboru mraz minus 3 stepena, u Sjenici minus 2. Na Zlatiboru trenutno pada slab sneg, a slabe kiše ima u Kraljevu, kom je plus 2 stepena, i u Ćupriji, u kojoj je 4 stepena. Inače, u cijeloj zemlji delimično do potpuno oblačno vreme i ono što je karakteristika i ovoga jutra, na mnogo mesta sumaglica i magla. Kakvo nas vreme očekuje do kraja dana, čućemo još jednom posle naše prve informativne emisije Jutarnjeg dnevnika i na kraju Jutarnjeg dnevnika i na početku našeg jutarnjeg programa. A ovoga jutra u Republičkom hidrometeorološkom zavodu dežura Dragana Broćević.
Dobro jutro. Na području Srbije će danas prevlađivati oblačno i hladnije, u većini mesta suvo. Ujutru i prepodne, ponegde u zapadnim i jugozapadnim krajevima, u nižim predelima se očekuje kiša, a u brdsko-planinskim predelima sneg. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, krajem dana u skretanju na istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 2 do 6 stepeni. U Beogradu prevlađivaće oblačno, hladnije i veći deo dana suvo, samo ujutru u pojedinim delovima grada moguća slaba kiša. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, krajem dana u skretanju na istočni i jugoistočni. Temperatura bez većeg kolebanja od 2 do 4 stepena.
Odmah na početku našeg programa, naravno, i biometeorološka prognoza za ovu sredu, 11. decembar, a ona glasi ovako: relativno povoljna biometeorološka situacija pogodovaće većini hroničnih bolesnika. Najizraženije tegobe mogu osetiti astmatičari i cerebrovaskularni bolesnici, pa im se preporučuje da poštuju savete lekara. Moguće meteoropatske reakcije su promenljivo raspoloženje i glavobolja, a u saobraćaju se savetuje, kao i obično, dodatna pažnja. To se savetuje, a šta se poručuje u vezi sa drumskim saobraćajem i stanjem na putevima iz Automoto Saveza Srbije, ovoga jutra čućemo od Jovice Mitića.
Dobra vidljivost je jedan od osnovnih uslova za bezbedno i sigurno putovanje, međutim period u kojem se nalazimo donosi najmanje dnevne svetlosti u godini, koja je za skoro 9 sati manja u odnosu na one najduže dane u letnjim mesecima. U ovom periodu vozači se često susreću sa maglom, kišom i tmurnim vremenom, što im dodatno otežava vožnju i donosi nove opasnosti na putu u vidu klizavih kolovoza. Mokre kolovoze danas treba očekivati u istočnim i jugoistočnim krajevima Srbije, dok slabe snežne padavine iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda najavljuju u planinskim predelima. Očekuju se na području Zlatibora, Sjenice i Kopaonika. Prema informacijama koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije, za zimsko održavanje državnih puteva postoji opasnost od poledice koja se zbog nižih temperatura i mokrih kolovoza najprijavlja na putevima u planinskim pedalima, a koja često donosi opasnost i na deonicama koje prolaze pored reka, jezera, na mostovima i nadvožnjacima. Međutim, obratite pažnju i kada vozite kroz tunele. Putevi koji vode ka zimskim turističkim centrima su prohodni. Svega na kolovozu mestimično ima u raskošenom stanju od Ivanjice preko Javora ka Sjenici, a slično i na magistralnom putu koji od Novog Pazara vodi ka Sjenici. Snega ima i na putevima drugog i trećeg prioriteta u planinskim pedalima ovog područja. Na redu je blok informacija o radovima koje također dobijamo od Puteva Srbije. U vremenu od 9 do 16 časova saobraćaj će na obilaznici oko Beograda u tunelu Železnik biti usporen zbog radova na redovnom održavanju opreme koja je ugrađena u kolovoz. Danas je saobraćaj zbog radova na portalima iznad autoputa namenjenim za obaveštavanje vozača na petlji Niš jug u smeru ka Beogradu u vremenu od 8 do 12:30 i na petlji Niš sever u smeru ka Nišu u vremenu od 12:30 do 16 časova biti usporen, jer će se naizmenično povremeno zatvarati preticajna i vozna traka. Zbog radova na održavanju kolovoza magistralnog puta Pojate Ćićevac saobraćaj će do 15. decembra biti usporen zbog naizmeničnog propuštanja vozila. Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza, prema informacijama uprave granične policije, prolazi se bez dužih zadržavanja, dok se na teretnim sa Mađarskom i Hrvatskom na ulazu u ove zemlje čeka i dalje dugo i višesatno. Podsjećamo vozače da svetla za maglu treba koristiti samo kada je vidljivost manja od 50 metara, jer njihova jačina i blještavost smetaju ostalim vozačima, a maksimalna brzina sa upaljenim svetlima za maglu ne bi smela biti veća od 50 km na čas.
Inače, pripadnici MUP-a, Uprave saobraćajne policije, do 15. decembra, podsjećamo, sprovode pojačanu kontrolu saobraćaja koja će biti usmerena na kontrolu vožnje u alkoholisanom stanju i pod dejstvom psihoaktivnih supstanci. Ova međunarodna akcija će se sprovoditi u 29 država članica organizacije TISPOL, to je mreža saobraćajnih policija Evrope, saopštava i podsjeća MUP. Ono što je sasvim sigurno danas jedna od najvažnijih vesti za mnogi naše slušaoce, penzionere svakako, posebno one koji penzije primaju na ruke, kako se to kaže, jeste informacija koja je još juče video saopštenje prosleđena iz javnog preduzeća Pošta Srbije. Dostava penzije na kućnu adresu za 190.000 penzionera obavljaće se po planu počev od danas. Iz Pošta Srbije navode da su u 90 pošta u Srbiji, da tamo nije uspostavljen zakonski minimum procesa rada, ali također saopštavaju da se sprovede mere za uspostavljanje neometanog procesa rada u svim radnim jedinicama i poštama sa ciljem, kako kažu, blagovremene isplate penzije i regulisanja poštanskih tokova. Od danas će raditi šalteri u 1446 pošta širom Srbije, a do petka će, kako saznaje Radio Televizije Srbije, rad u poštama biti potpuno normalizovan. Za sada nema informacije o tome kada će se početi sa distribucijom pošiljki, tako da bojazan koja je vladala u javnosti i juče bila izražena i u privatnim razgovorima svakako, ali i u mnogim medijima, da će biti ugrožena isplata penzija onom delu penzionera koji novac primaju direktno od poštara, odnosno, kako se to kaže, na ruke. Sudeći prema ovom saopštenju, pošta koja je stiglo juče kasno popodne, ipak, dakle, ne bi trebalo da dođe do toga. Pa ćemo situaciju, naravno, u vezi sa tim pratiti i u toku današnjeg dana, a evo na početku jutarnjeg programa, znači još jednom ova informacija, mnogi su moguće već ovo i čuli, ali da ponovimo i da kažemo, dakle, trebalo bi da bude sve po planu u vezi sa isplatom penzija na ruke za gotovo 200.000 penzionera u Srbiji. 6:43, još malo muzike, pa malo reklama, znate kako to već mora, a odmah zatim se vraćamo sa pregledom pisanja medija ovoga jutra.
Save, breze male, tvoje oči vesele, ove noći čudno sjaje, mene više ne vole, nije me. Ćeš moći poslije mene ljubiti. Sava tiho teče zadnje, nam je veče draga, ostala si sama. Sava tiho teče zadnje, nam je veče draga. Thank you.
Eko.
RTS izdavaštvo. Knjige bola i ponosa. Srbija 1914-1918. Slaviša Pavlović, Ratnici crne ruke. Sreten Stojanović, Ispovesti. Erik Gobeti, Sarajevo Rivand. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGPA na Zelenom vencu u Beogradu.
Kafu mi draga i speci.
Ko lepi san. Predrag Gojković Cune sa Katarinom i Natašom. PGP, RTS, u prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta, van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Trostruki CD Nedžada Salkovića, 60 godina sa vama. Ne klepeći nanulama i druge nezaboravne pesme i odabrane sevdalinke. U izdanju PGP RTS.
Digitalna PGP RTS izdanja narodne muzike. Jelena Gugleta, Prezime, Trubački orkestar Dejana Jevđića, Kolenike Vreteno, Velja Kokorić, Frula za nezaborav. Ova izdanja možete kupiti samo preko digitalnih platformi. Digitalna prodaja. PGP RTS.
Najbolji trubač Srbije, Boban Marković, predstavlja novi studijski album Mrak. U izdanju PGP RTS. U prodaji. Eko.
Do 7 časova ostalo je 9 minuta. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda na kraju prvog sata emitovanja ove srede 11. decembra. Kao i obično, ponudit će vam pregled pisanja nekih medija ovoga jutra. Na internet stranici rts.rs, udarna vest, u ovom trenutku jeste da je Srbija otvorila novo poglavlje u pregovorima sa Evropskom unijom. Druga vest, možemo slobodno reći, dana koji je već za nama, ali svakako i ovoga jutra i tema o kojoj će itekako još biti reči, jeste vest o tome da je austrijskom književniku Peteru Handke uručena Nobelova nagrada za književnost. Tu je i ova vest koju smo vam već saopštili u prvom blogu servisnih informacija, a to je zapravo saopštenje javnog preduzeća Pošte Srbije da će penzije biti danas dostavljene po planu na kućnu adresu za 190.000 penzionera, a tu su naravno na rts.rs i ostale najvažnije vesti iz svih oblasti života i iz zemlje i iz inostranstva. Vest o tome da je Peteru Handke uručena Nobelova nagrada je udarna vest i na naslovnoj strani današnjih večernjih novosti. Pravda jača od mržnje, pišu novosti. Književnost Austrijanca jakim duhovnim otkrićem oblikovala generacije. Ceremonija uz proteste muslimana iz Bosne i Hercegovine, ali i uz podršku žena iz Republike Srpske, pišu novosti na udarnoj strani i prenose, odnosno citiraju reči predsjednika Srbije. Uz Andrića sada slavimo još jednog Nobelovca. Novosti također na naslovnoj strani kažu pošta dala rok uprkos štrajku, penzije na ruke do nedelje, pošiljke sa lekovima biće prioritet, pišu večernje novosti. U javnom preduzeću Pošta Srbije uveravaju korisnike da će svi dobiti penzije na vreme. Za isplatu na ruke 5 dana je dakle rok, prenose večernje novosti. A također novosti najavljuju zvezdin meč sezone u Atini, remi za proleće, večeras od 21 časa u glavnom gradu Grčke. Nešto opširnije o tome ćemo i mi čuti u jutarnjem programu, s obzirom da Radio Beograd ima svog specijalnog izveštača u Atini. A također i novosti poput mnogih drugih medija ovoga jutra, već dakle i u štamponom izdanju, a elektronski mediji svakako u na svojim internet stranicama prenose da je biznismen crnogorski Miodrag Daka Davidović ranjen sinoć u Beogradu snajperom u Daku pred vladikom Joanikijem, pišu večernje novosti na naslovnoj strani. Još neki od zanimljivih tema u današnjim novostima: od početka godine 280 prijava nasilja u školama, ali stručnjaci upozoravaju da su česte i lažne uzbune, deca tuku i sa predumišljajem. Propisana tri nivoa napada, ali je i pored podele teško razdvojiti agresiju od grube igre. Novosti još pišu: nabavljene dodatne količine cepiva protiv gripa o trošku zdravstvenog osiguranja, stiže još 10.000 vakcina i to do kraja ove nedelje. Blic na naslovnoj strani beleži pucnjeva ispred hotela u Beogradu, biznismen snajperom upucan u društvu vladike. Miodrag Davidović Daka, poznati biznismen iz Nikšića, ranjen u ruku dok je ispred jednog beogradskog hotela razgovarao sa vladikom Joanikijem. Snajper pronađen u spaljenom Renaultu na Novom Beogradu. I Blic objašnjava ko je Daka: on je držao hotele, benzinske pumpe, destilerije, bio kum Momira Bulatovića i oponent Mila Đukanovića. I Blic na naslovnoj strani najavljuju: crveno-beli u Pireju od 21 časa jure evropsko proleće, zvezda za slavu, istoriju i milione. Na naslovnoj strani još dve teme: mortus pijen vozač uhvaćen nedaleko od Vrnjačke banje za volanom sa čak 4,21 jednim promilom alkohola u krvi. A još jedna od tema na naslovnoj strani današnjeg Blica: Maja o trošku građana menjala luksuzne hotele po Ženevi, predsjednica Srbije baš voli luksuz, tako to piše Blic. Maja Gojković zbog samo dva noćenja promenila dva luksuzna hotela tokom boravka u Ženevi sredinom novembra, i to zato što je boravak u prvom hotelu nije se bio dopao, trošak od oko 2000 franaka pao je na teret građana Srbije. Također u današnjem Blicu: vlada Srbije donela uredbu u vezi sa zaštitom životne sredine, svako ko zagađuje moraće da plati taksu. Vlada je na posljednjoj sednici usvojila naime uredbu o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje negativno utiču na životnu sredinu prema količini zagađenja, kojim je definisana eko taksa za pravna i fizička lica od 1200 do 2 miliona dinara, saznaje Blic i prenosi u današnjem izdanju. I još jedan, do duše, mali tekst na istoj ovoj strani, odnosno u rubrici Društvo današnjeg Blica. Alarmantno, mladi pretražuju slike krvi i mučenja životinja i ljudi. Čak 86% dece u Srbiji internet koristi svakodnevno u proseku 3 sata, uglavnom za zabavu. Polovina gleda slike krvi i mučenja životinja i ljudi na internetu, a gotovo trećina pristupa pornografskim sajtovima. Podaci su slični za sve evropske zemlje i to je pokazalo istraživanje Deca Evrope na internetu. Zaista alarmantno. I politika, naslovna strana, predsjednik Srbije i predsjednik Grčke u Atini poštujemo svoje interese i međunarodno pravo. Takođe, politika na naslovnoj strani, poput mnogih drugih medija, beleži Handke uručena Nobelova nagrada. Bosna i Hercegovina, Turska, Hrvatska, Severna Makedonija i Albanija osuđuju što je austrijskom piscu dodeljeno ovo priznanje. I još tri zanimljive teme u današnjoj politici, i to već na naslovnoj strani. Najstariji optuženik u Srbiji iz staračkog doma u sudnicu, doktor Stanislav Živković, bio je reprezentativac u mačevanju, doktor istorije umetnosti, upravnik Galerije Srpske akademije nauke i umetnosti, a u 96. godini osumnjičen je zbog falsifikovanih slika. Proces je u toku. Takođe, politika piše, od visine regresa u javnim preduzećima boli glava, pa donosi i spisak godišnjih regresa u javnim preduzećima u neto iznosu. U nuklearnim objektima Srbije to je 64.000 dinara, u skijalištima Srbije 42.000 dinara, u EPS-u 35, putevima Srbije nešto više od 26.500 dinara, a tim povodom politika još piše, dok bi većina u privatnom sektoru volala da dnevno za topli obrok može da dobije po 300 dinara i regres u iznosu većem od jedne prosečne plate od 50.000, u javnom sektoru se podrazumeva da to zaposlenima pripada. Isplata regresa nije zabranjena zakonom. Naprotiv, poslodavac ima zakonsko pravo da ga isplati radnicima, a koliki će biti, zavisi od odluke samog direktora, ostvarene dobiti ili kolektivnog ugovora tog javnog preduzeća. I u rubrici Potrošač, politika beleži, u Srbiji hrana najveći trošak, u Evropskoj uniji računi. I ovim završavamo pregled pisanja medija. 20 sekundi je samo do gonga i novih vesti prvog programa radija.
Sedam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić sa delegacijom ministara nastavlja posetu u Grčkoj. Predsjednik će danas razgovarati sa grčkim premijerom Kirijakosom Mitsotakisom, a zatim će kopredsedavati trećoj sednici Visokog saveta za saradnju Srbije i Grčke. Biće potpisana i zajednička deklaracija o uspostavljanju strateškog partnerstva dve zemlje. Grčka uvek može da računa na Srbiju i srpski narod, poručuje sinoć predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na svečanoj večeri u Atini, koju je u njegovu čast priredio predsjednik Grčke Prokopis Pavlopoulos. Grčki predsjednik je izjavio da će Srbija i u buduće imati podršku Grčke u očuvanju teritorijalnog integriteta i u procesu eurointegracija. Srbija je na međuvladinoj konferenciji u Briselu otvorila novo poglavlje u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Otvoreno je poglavlje 4 o slobodi kretanja kapitala. Komesar za proširenje Oliver Varhelji istakao je da je otvaranje novog poglavlja pozitivan signal kako za Srbiju, tako i za zemlje Zapadnog Balkana, ali i za politiku proširenja. To je drugo poglavlje u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji koje se otvara ove godine, nakon što je u junu otvoreno poglavlje 9 o finansijskim uslugama. Srbija je sa 18 otvorenih poglavlja jedina koja je u drugoj polovini ove godine napredovala na evropskom putu. Premijerka Ana Brnabić je prisustvovala polaganju zakletve novoizabranog predsjednika Argentine Alberta Fernandeza. Tokom posete Buenos Airesu premijerka je uručila u ime predsjednika Srbije zlatnu medalju za zasluge Suzani Ruiz Ćeruti. Bivša ministarka spoljnih poslova Argentine je prva pred Međunarodnim sudom ocenila kao nelegalno i nelegitimno jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova. Američki predsjednik Donald Trump je tokom sastanka sa šefom ruske diplomatije Sergijom Lavrovom upozorio Moskvu da ne pokušava da se meša u izbore u Sjedinjenim Američkim Državama i pozvao je da reši sukob sa Ukrajinom, saopštila je Bela kuća. Sa Lavrovom je u State Departmentu o kontroli naoružanja Ukrajini, Siriji i Venezueli razgovarao i američki državni sekretar Mike Pompeo. U napadu pripadnika ekstremističke grupe Al-Shabab na hotel pored predsjedničke palate u somalijskoj predstavnici Mogadišu poginulo je petoro ljudi, među kojima i jedan napadač, saopštila je lokalna policija. Desetine hiljada Čeha protestovalo je sinoć u Pragu zahtevajući da premijer Andrej Babiš podnese ostavku. Traže i da vrati 18 miliona evra dotacija koje Evropska unija traži od Češke, nakon izveštaja revizora za Evropsku komisiju u kome se navodi da je premijer Babiš u sukobu interesa. Dobitnicima Nobelove nagrade za književnost, austrijskom piscu Peteru Handkeu i poljskoj spisateljici Olgi Tokarčuk, uručene su nagrade na svečanoj ceremoniji u Stokholmu. Većina zemalja regiona, ali i Turska, su zbog Handkea bojkotovale ceremoniju, dok je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao dobitniku rečima da sada, uz Ivo Andrića, slavimo još jednog našeg Nobelovca. Biznismen iz Nikšića Miodrag Davidović ranjen je u hotelu Crown Plaza sinoć oko 21 sat. Za sada nije poznato kakve su povrede Davidovića i da li je životno ugrožen. Večernje novosti nezvanično saznaju da je na njega pucano iz snajpera i da je puška pronađena u zapaljenom Renaultu. Sport. Rukometašice Srbije od 10 časova igraju sa Danskom, odlučujući posljednji meč u drugoj fazi svjetskog prvenstva u Japanu. Direktan prenos je na drugom programu naše televizije. I vreme danas. Oblačno, hladnije, prepodne kiša, u brdsko-planinskim predelima sneg. Jutarnja temperatura od minus 2 do 3, dnevna do 6, u Beogradu 4 stepena. Toliko u pregledu vesti za 7 časova.
Sada časova i 5:30, još jednom vam na početku drugog sata jutarnjeg programa želimo dobro jutro, a vi dobro znate na koji i kakav način vam to dobro jutro poželimo uvek u ovo vreme.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Aleksandar Urošević.
Zajednički neprijatelj. Bio je to dan kada smo Luče i ja shvatili da imamo zajedničkog neprijatelja. Ne, nije naše prijateljstvo zbog toga postalo još jače, jer to je nemoguće. Nemoguće je da naše prijateljstvo bude jače. Da je jače, pomerilo bi Kilimandžaro, a to ne bi valjalo, jer bi najmanje pomeranje te planine sasvim sigurno pokrenulo vulkan Kibo, što ne bi valjalo za biljni životinski svet Kilimandžara, složit ćete se. Gde sam ono stala? A da, to što Luči i ja imamo zajedničkog neprijatelja ništa nije promenilo u našim životima, ali ću vam svejedno ispričati ovu priču. Dakle, Volim ja svoju mamu Juliju po zanimanju muzikologa i sve njene pesme, ali kada zapeva onu Silvija smiri se, nisi okean, ili Silvija nemoj da jedeš bajadere pre ručka, i najgore od svega, Silvija pokupi svoje stvari sa poda, dođe mi da zapušim uši onim čepom za kadu, ali ne mogu jer mi je veliki. Moliću lepo, u mojoj sobi svaka stvar ima svoje mesto. Na podu. Plišana ara stoji na šari tepika koja predstavlja granu drveta. Isto tako i plišana slova. Moja lutka Sofija spava na uredno složenom džemperu iza vrata, dok je njena glava na prozoru. Šta ja mogu kad Sofija vole da istovremeno gleda kroz prozor i drema? Olovke, bojice, flomasteri i gumice su, razume se, izložene na podu pored zida po kome crtam. I tako dalje. Važno je samo da kad uđete u moju sobu, ne gledate ni levo ni desno, nego samo dole. Ponešto preskočite, ponešto zaobiđete i nikada ne ulazite bosi. Obično kada se naljuti na mene, moja mama Julija, po zanimanju muzikolog, sedne za klavir i svira rock'n'roll balade baš u vreme kućnog reda. Ali ovoga puta uradila nešto drugo. Uđem ja u svoju sobu, kad ono, ništa nije na svom mestu. Nema mojih igračaka. Otvorim fioke, kad u njima, čarape. Otvorim orma, kad unutra, odeće. Pogledam ispod kreveta, kad tamo, moje mačeluče. Šćućurilo se i drhturi od straha. Odmah mi je sve bilo jasno. Veliki zli usisivač je bio ovde. Navučem vunene rukavice, usta i nos zaštitim maramom, lučeta stavim na rame i zamislim muziku iz filma.
Ne tog filma.
Otvaram vrata od ostave. Tu je. Sit spava u ćošku. Luče se toliko uplaši da zavuče glavu ispod mojih lokni. Ja mu kažem, ne brini Luče, veliki zli usisivač bez struje je samo mala bezvezna krntija. Otvorim rafišlus, pomerim se da prođe prvi oblak prašine i duboko iz utrobe velikog zlog usisivača izvučem i spasem sve svoje stvarčice. Kažem, ništa se nije promenilo. Stvari su opet bile na svom mestu, na podu. Jedino što je mama sela za klavir u vreme kućnog reda i počela da svira rock'n'roll, ali ne balade.
Režija Aleksandra Urošević.
Neće reći to što znam.
samo ja.
I kad me mrzi,
imam samo ja.
I kad pod teba,
imam samo ja.
I kad zažmuri,
imam samo ja.
I kad me gleda,
u lice Beograda, znaju
časova 14 minuta. U nastavku jutarnjeg programa najpre naravno nove temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 7 časova. Nema velikih promjena, 5 stepeni je i dalje najviša temperatura vazduha, toliko je trenutno izmereno u Zaječaru i u Negotinu. U Nišu i dalje 4 stepena, a bez promene je i u Beogradu i u Kragujevcu 3 stepena. U Novom Sadu za stepen niža temperatura nego u prethodnom satu, u Novom Sadu je sada 2 stepena. Sombor, temperatura na nuli, na Paliću +1, +1 je i na Crnom Vrhu, najniža temperatura na maglovitom Kopaoniku i dalje -4, bez promene i na Zlatiboru -3, na Zlatiboru pada slab sneg, u Sjenici također mali mraz, -2 stepena. Slaba kiša i dalje pada u Kraljevu, u kom je 2 stepena, sada slaba kiša pada i u Kruševcu, tamo je 3 stepena, u Ćupriji također 3 stepena i ima sipeće kiše htedoh reći u cijeloj zemlji, pretežno do potpuno oblačno, ali razvedrava se sa severa, makar u ovom trenutku, na Paliću i u Somboru trenutno pretežno vedro, a na mnogo mesta i dalje sumaglica i makla. A u jutarnjem programu, prvog programa Radio Beograda, prva tema u ovom, kao što rekao smo, nastavku programa ili u drugom satu, pričat ćemo najprije o digitalizaciji javne uprave, što je, kao što je većini poznato, jedan od prioriteta ove vlade Srbije. Neki od sistema koji će omogućiti bržu i efikasniju upravu baziraju se na Oracle infrastrukturi. Na toj platformi do septembra naredne godine formiraće se i centralni registar stanovništva. To će omogućiti da kada jednom promene svoj podatak u registru, građani ne moraju više da idu od šaltera do šaltera kako bi menjali svaki dokument pojedinačno, jer će ceo proces biti automatizovan. O tome ćemo čuti nešto više od Aleksandra Milivojević.
Budućnost čovečanstva predstavljaju cloud tehnologije koje će omogućiti skladištenje velikog broja informacija. To će posebno biti značajno prilikom uspostavljanja novih elektronskih registara, kaže direktor Kancelarije za IT i e-upravu u vladi Srbije Mihajlo Jovanović.
Primer toga je uspostavljanje sistema lokalnih poreskih administracija, gde smo za samo 6 meseci omogućili i građanima i privredi da na jednom portalu mogu da vide uvid u stanje poreza na imovinu, da elektronski podnesu poresku prijavu i da od septembra meseca za pravna lica urade i prijavu kad je u pitanju firmarina.
Jovanović najavljuje da će vlada Srbije na Oracle infrastrukturi bazirati centralni registar stanovništva, čiji se početak rada očekuje u septembru 2020. godine.
Prvi put će 13 različitih baza podataka iz 5 različitih institucija biti na jednom mestu, što će pre svega značiti građanima u daljem razvoju usluga elektronske uprave i omogućiti da kad jednom promene svoj podatak ne moraju da idu od šaltera do šaltera da menjaju svoje dokumente, već će to sve biti na jednom mestu automatski ažurirano.
Jovanović smatra da je savremena infrastruktura u IT sektoru preduslov za brži razvoj i digitalizaciju sistema. Zato se radi na izgradnji novih naučno-tehnoloških parkova.
Povezali smo veliki broj osnovnih i srednjih škola na optičku infrastrukturu. Naš plan je u naredne dve godine sve osnovne i srednje škole imaju širokopojasni internet. Dakle, svesni smo da želimo i u ruralnim područjima da pružimo građanima i privredi iste mogućnosti kao i najvećim gradovima, jer smo svesni da preko interneta mogu da završavaju svoj posao, da se edukuju. Zbog toga ćemo raspisati poziv za razvoj optičke infrastrukture u preko 600 naselja u ruralnim područjima.
IT sektor u poslednje 4 godine beleži rast od 25% na godišnjem nivou, a za prvih 9 meseci ove godine izvoz IT usluga veći je za 25% u odnosu na isti period prošle godine.
Da li si spavala, da li si sanjala, ko se ruši avala? Da li te nervira kad ti iz svemira pošaljem leptira? Da li si sanjala kako je nestala voda iz plavog Dunava? Da li si patila kada si shvatila da si me izgubila? Naći ćeš sve što o meni miriše, naći ćeš cvet koji nestaje. Naći ćeš sve što po meni miriše, biće to cvet koji umire. Da li si sanjala kako sa istoka putuje tajna poruka? Kada me ne bude, neka te probude talasi požude. Naći ćeš sve što po meni miriše, naći ćeš cvet koji nestaje. Naći ćeš cvet što po meni miriše, biće to cvet koji umire. Naći ćeš cvet što po meni miriše, naći ćeš cvet koji nestaje. Naći ćeš cvet što po meni miriše, biće to cvet koji
thank you.
7:22 i druga naša tema ima veze sa digitalizacijom. Naime, možda se i sećate, redovni slušalci jutarnjeg programa Radio Beograda 1, pretpostavljam da se i sećaju, pre 15 dana u našem jutarnjem programu najavili smo da uz 260 šalterskih mesta u katastru nepokretnosti Republike Srbije poslove za građane preuzima još 440 licenciranih geodetskih organizacija i to uvođenjem usluge e-šalter. Danas proveravamo kakvi su prvi utisci zaposlenih i građana posle starta tog novog elektronskog servisa. Ratko Bečki.
Naši građani u buduće neće morati i po nekoliko puta da dolaze i čekaju ispred šaltera službi za katastar nepokretnosti u gradovima Srbije zbog istog predmeta. Dovoljno će biti da klikom na baner zvanične web stranice Republičkog geodetskog zavoda izaberu jednu od 440 licenciranih geodetskih organizacija koja će za njih podneti zahteve i pribaviti željenu dokumentaciju. U geoprojektu u Kraljevu ovaj vid pružanja geodetskih usluga zaživao je od sredine novembra, tvrdi geometar Ana Milojević.
Ja sve radim preko elektronskog šaltera, podnosim zahtev, dobijem od njih odmah taj neki zavodni broj koji je meni bitan da završim rad, odnosno taj geodetski elaborat koji je potreban za ozakonjenje.
U službi za katastar nepokretnosti u Kragujevcu kažu da su zbog istog predmeta stranke često morale da dolazi po tri puta. Sada geodetske organizacije sa katastrom komuniciraju isključivo elektronskim putem. Po rečima načelnika Radovina Albijanića, na e-šalter službe u Kragujevcu stiže sve više zahteva za izdavanje dokumenata.
Sada taj posao može da se obavi bez dolaska u katastar, potpuno, znači bez dolaska. Geodetska organizacija kroz e-šalter koji funkcioniše veoma jednostavno ispostavi zahtev katastru.
Pozitivne iskustva imaju i u Čačku. Više od 60% zahteva geodetskih organizacija upućuje se preko e-šaltera, kaže inženjer iz službe za katastar u Čačku Nikola Milivojević.
Ne dolaze u službu, znači to rade u ime stranaka, odrade njihov geodetski deo i zajedno sa ostalim dokumentima predaju u katastar, tako da stranke, tako reći, nemaju potrebe da dolaze ovde na šalter.
Ogromna je prednost što građani sada svoje imovinske poslove mogu da obave i u mestu stanovanja, a ne tamo gde se njihova nepokretnost nalazi. Dovoljno je da zahtev pošalju najbližoj geodetskoj organizaciji. U Kraljevu je svih 9 geodetskih preduzeća povezano u jedinstven elektronski sistem, kaže Danijela Ranković, načelnica službe za katastar nepokretnosti u Kraljevu, i dodaje.
Mi e-šalter imamo već duže. I mi sarađujemo sa organima državne uprave, razmenjujemo podatke. Ono što je novina, to je što sada licencirane geodetske organizacije podnose zahtev u ime stranaka. To što je bitno je da stranka ne mora da dođe kod nas na šalter i da čeka, nego jednostavno ode kod geodetske organizacije, kaže šta ima od zahteva.
Po dokument koji je urađen i čeka za izdavanje, još uvijek je jednostavnije otići do šaltera službe za katastar. Period čekanja, međutim, dostave dokumenata elektronskim putem sve je kraći i stranke u dogledno vreme više neće morati sa papirima da lutaju od šaltera do šaltera.
Yeah.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko. Fudbalerima Crvene zvezde potreban je bod u Atini za proleće u Ligi Evrope. Prenosimo utakmicu 6. kola grupe B Lige šampiona između Olimpijakosa i Crvene zvezde. Reporter iz Atine je Vlade Radičević. Sportsko veče, sreda, 11. decembar, 21 čas. Radio Beograd, prvi program.
...28 minuta je do 8 časova jutarnji program. Prvog programa Radio Beograda podsjeća vas da su temperature u našoj zemlji trenutno između 5 stepeni koliko je u Negutinu i u Zaječaru i minus 4 koliko je na Kopaoniku. U Novom Sadu 2 stepena, u Beogradu i Kragujevcu 3, u Nišu 4 stepena. Slab sneg trenutno pada na Zlatiboru, tamo je minus 3 stepena, a slabe kiše ima u Kraljevu u kom je 2 stepena i u Kruševcu u kom je 3 stepena. Sipeća kiša trenutno u Ćupriji u kojoj je takođe 3 stepena. Mi ćemo još jednom poželjeti dobro jutro dežurnom meteorologu Dragani Bročević, pa da čujemo Dragana kako nas vreme danas očekuje.
Dobro jutro. Na području Srbije će danas prevlađivati oblačno i hladnije, u većini mesta suvo. Ujutru i prepodne, ponegde u zapadnim i jugozapadnim krajevima, u nižim predelima se očekuje kiša, a u brdsko-planinskim predelima sneg. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, krajem dana u skretanju na istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 2 do 6 stepeni. U Beogradu prevlađivaće oblačno, hladnije i veći deo dana suvo, samo ujutru u pojedinim delovima grada moguća slaba kiša. Duvaće slab i umeren severozapadni vetar, krajem dana u skretanju na istočni i jugoistočni. Temperatura bez većeg kolebanja od 2 do 4 stepena.
A što se tiče dugoročne prognoze za narednih 7 dana do subote, a podsećamo danas je sreda, 11. decembar, dakle do subote oblačno, mestimično sa kišom, na planinama se očekuje sneg. U petak i u subotu takođe vetrovito. Od nedelje će biti, kažu meteorolozi, suvo i toplije. Za sve koji putuju, još jednom i izveštaj o stanju na putevima. Ovoga jutra iz Automoto Saveza Srbije javlja nam se Jovica Micić.
Dobra vidljivost je jedan od osnovnih uslova za bezbedno i sigurno putovanje, međutim period u kojem se nalazimo donosi najmanje dnevne svetlosti u godini, koja je za skoro 9 sati manja u odnosu na one najduže dane u letnim mesecima. U ovom periodu vozači se često susreću sa maglom, kišom i tmurnim vremenom, što im dodatno otežava vožnju i donosi nove opasnosti na putu u vidu klizavih kolovoza. Mokre kolovoze danas treba očekivati u istočnim i jugoistočnim krajevima Srbije, dok slabe snežne padavine iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda najavljuju u planinskim predelima. Očekuju se na području području Zlatibora, Sjenice i Kopaonika. Prema informacijama koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije, za zimsko održavanje državnih puteva postoji opasnost od poledice koja se zbog nižih temperatura i mokrih kolovoza najprije javlja na putevima u planinskim pedalima, a koja često donosi opasnost i na deonicama koje prolaze pored reka, jezera, na mostovima i nadvožnjacima. Međutim, obratite pažnju i kada vozite kroz tunele. Putevi koji vode ka zimskim turističkim centrima su prohodni. Svega na kolovozu mestimično ima u raskošenom stanju od Ivanjice preko Javora ka Sjenici, a slično i na magistralnom putu koji od Novog Pazara vodi ka Sjenici. Snega ima i na putevima drugog i trećeg prioriteta u planinskim pedalima ovog područja. Na redu je blok informacija o radovima koje takođe dobijamo od Puteva Srbije. U vremenu od 9 do 16 časova saobraćaj će na obilaznici oko Beograda u tunelu Železnik biti usporen zbog radova na redovnom održavanju opreme koja je ugrađena u kolovoz. Danas je saobraćaj zbog radova na portalima iznad autoputa namenjenim za obaveštavanje vozača na petlji Niš jug u smeru ka Beogradu u vremenu od 8 do 12:30 i na petlji Niš sever u smeru ka Nišu u vremenu od 12:30 do 16 časova biti usporen jer će se naizmenično povremeno zatvarati preticena i vozna traka. Zbog radova na održavanju kolovoza magistralnog puta Pojate Ćićevac saobraćaj će do 15. decembra biti usporen zbog naizmeničnog propuštanja vozila. Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza prema informacijama uprave granične policije prolazi se bez dužih zadržavanja, dok se na teretnim sa Mađarskom i Hrvatskom na ulazu u ove zemlje čeka i dalje dugo i višesatno. Podsjećamo vozače da svetla za maglu treba koristiti samo kada je vidljivost manja od 50 metara, jer njihova jačina i blještavost smetaju ostalim vozačima, a maksimalna brzina sa upaljenim svetlima za maglu ne bi smela biti veća od 50 km na čas.
Još jedna informacija u ovom bloku, zapravo reč je o konkursu. Inovativna preduzeća i naučno-istraživačke organizacije imaju na raspolaganju bespovratna sredstva Fonda za inovacionu delatnost za razvoj inovativnih proizvoda, usluga i tehnologija kroz program ranog razvoja i program saradnje nauke i privrede u iznosu od 6 miliona evra. U okviru programa ranog razvoja fond može da dodeli do 80.000 evra po projektu, a za program se mogu prijaviti mikro i mala preduzeća osnovana u Srbiji u većinskom privatnom srpskom vlasništvu i ne starija od 5 godina. Prvi put od ovog javnog poziva, a objavljen je prekjuče, prijavu mogu da podnesu i timovi koji će biti u obavezi da registruju preduzeće tek u slučaju da njihov projekat bude odobren za finansiranje. Finansiranjem koje fond dodeljuje se pokriva maksimalno 70% ukupnih opravdanih troškova projekta, čije je trajanje do 12 meseci. Inače, sve detalje u vezi sa ovim konkursom, možete pronaći na internet stranici inovacionifond.rs, a konkurs traje do 31. decembra ove godine do 15 časova i sva potrebna dokumentacija se također nalazi na internet stranici fonda. Nekome će možda i ovo značiti. 7 časova 38 minuta, malo muzike, pa je tu već naše pitanje jutra.
Thank you.
19 minuta do 8 časova. Evo uvoda u naše pitanje jutra. Naime, večeras od 20 časova saznaćemo ko je najbolji menadžer Srbije. Izbor za to prestižno priznanje organizuje se 8. put, a Jelena Bulatović, izvršna direktorka Srpske asocijacije menadžera, kaže da ove godine imaju i posebna priznanja.
Da bi neko uopšte bio nominovan u kategoriji najbolji menadžer, ta osoba mora da bude kreativna, inovativna, da predvodi tehnološke inovacije u svojoj kompaniji, ali i da dobro upravlja ljudima i da bude društveno odgovorna. To čini jednog dobrog menadžera. U kategoriji menadžer godine imamo 4 zaista sjajna kandidata. Pored toga, mi ukupno dodeljujemo 6 nagrada i za najboljeg mladog menadžera, za najboljeg poslodavca, za najbolju društveno odgovornu kompaniju i dodeljujemo nagradu lični herojski čin i posebnu nagradu za razvoj i promociju mladih. Mogu reći da poslednjih godina posebno dobijamo dobre kandidate kako menadžera, tako i kompanije iz novih IT tehnologija, novih tehnoloških industrija, ali ove godine želimo da posebno istaknemo i zato ćemo dodeliti 3 specijalna priznanja za kompanije iz sektora proizvodnje hrane. Mislim da je to jako bitno za nas kao zemlju koja pretenduje da izvozi, da bude izvoznik hrane, tako da želimo da posebno pohvalimo te kompanije koje su podigle konkurentnost Srbije.
Pitanje jutra
glasi, da li postoji naša reč za menadžera? Kako biste vi preveli tu reč? Šta biste rekli? Šta menadžer radi? Da li uopšte znamo šta radi menadžer u ovoj poplavi menadžera različitih vrsta koja je trend nezaustavljivog rasta, slobodno se može reći, i ima se utisak da su mnogi postali menadžeri različitih stvari. Moguće da vas je nekad ili češće iritiralo što su sada bezmalo svi nekakvi menadžeri, pa evo malo da porazgovaramo o tome. Dakle, za početak, kako bi se na srpski prevela ta reč menadžer, šta vi mislite? 011-322-5099, 322-5299, dobro poznati telefoni, pa čekamo vaše pozive. Neko je na vezi, je li tako? Dobro jutro.
Tako je, dobro jutro. Moje poštovanje, Radi iz Batočine.
O, Radi, izvolite.
Hvala vam.
Kako biste vi preveli reč menadžer? Da li ste ikad o tome razmišljali?
Da, ne znam sad. Da vam kažem, malo ste mi iznenadili pitanjem, ali ja lično mislim da ovi naši političari mogu biti najbolji menadžeri. Oni su i kreativni, inovativni. Oni su sposobni za sve. Ništa lično ne pričam, ne ciljam, ali generalno tako mislim. A jedan sposoban menadžer, pa to može da se sazna iz recimo evidencije, dokumentacije, kako radi, koliko zarađuje, čime se bavi, koliko je humanitaran, koliko izdvaja za, ne samo za sebe, nego i za druge. Po meni je to najbitnije. Drugo ne bi znao šta da kažem.
Dobro, Rade, hvala lepo što nas slušate i što ste se javili, prijetno. Dobro jutro i vama, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Dobrice, do koje ne pozdravica.
Izvolite, Dobrice.
Pa, što kada se, nađer stvarno našem, kod nas, da, u našem narodu, ima ono drugačije značenje, to je trebalo znači vođa, kriminalistička mislija, onaj koji upravlja na engleskom, međutim, kod nas to neko ima neki širi kontekst, menadžer sportsmena, vrata, čovjek koji ima, kako bih rekao, neke mnogo šire oblasti i delatnosti i toga, znači nije samo, ne poznajemo riječ vođa, recimo, za menadžera, što bi trebalo da bude značenje, znači nas neki širi pojam i obično je, nije povezan, bar moj utisak u narodu, nije povezan reč menadžer uopšte, nekako nije povezano više za poslov, znači stručnost, nego više za to umešnost u stvaranju poslova i tako, znači ne mora biti neki stručan čovjek, vjerojatno sporazumio se da on, vjerojatno ne vodi sportsku ekipu ili bilo šta, da on je čovjek koji deluje, znači, nekom širem planu.
Pa je, znate kako kažu, dva najuspešnija menedžera na svetu ikad, Bill Gates i Steve Jobs, nisu imali fakultet.
Da, da, pa svakako, kažem, da, to je da. Svakako da ideja je najskuplja stvar na tržištu. Znači,
a da li vam malo smete, Dobrice, što su svi, bezmalo svi, postali sad nekakvi menedžeri ovoga, onoga, event menedžer, portfolio menedžer i tako dalje?
Da, da, pa svakako, svaka reč, mislim, kako da kažem, ima veliku moć i ne treba svaku reč često upotrebljavati da ne bi izgubila to na ono suštinsko značenje, znači, to je za nju preplava ili poplava svih menadžera.
I svi bi hteli da budu menadžeri, zato što se čini da je lepše biti menadžer nego, recimo, ili, kažu ovako, asistent menadžera lepše zvuči nego sekretarica ili sekretar.
Da, baš tako. Da.
Dobro, Dobrice, hvala najlepše, prijetno.
Hvala i vama.
Još neko je tu, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da niste neki menadžer?
Ne, da, mam gost. Da mi reč mnogo smeta, pošto sam ja seljak.
Dobro.
Iz okoline Valjeva.
Vi ste menadžer poljoprivredne proizvodnje?
No, tamam posla, ne može.
Na sobstvenom gazdinstvu? Dobro.
Treba prvo da zaradim. Pa bi se prvo pitao, ova asocijacija što je sad ova gospođa se javila pre.
Dobro.
Ko plaća nju? Država ili neka njihova privatna organizacija?
Dobro.
Je tako, to se stvore agencije, stvore se te direkcije, pa onda to sve na grbačovog naroda. Inače, menadžer u našem srpskom jeziku, ja bi tako preveo, to se nekad zvalo navodadžija, provodadžija. Ili posrednik.
Dobro.
Koji učestvuje u kupoprodaji, jednome soči da proda, drugome soči da kupi.
Uh-huh.
I onda je se to ovdje kod nas u Valjevu, a iz knjige Kolubara i Podgorina.
Dobro.
Kaže, ta je dobijao kalauštinu. A kalauština je, znači, iće i piće za određen posao koji je ugovorio i odradio.
Dobro.
To bi ovdje po meni bilo tako.
Dobro.
A ne znam sad šta su se oni izmislili i kakve se oni sad titule napravili. Ne znam, menadžer. Nekad je se zvao direktor preduzeća, koji je ugovarao poslove, pa imao pomoćnika, jednog, dva ili tri, normalna stvar koji su ljudi radili.
Mm-hmm.
Ovo je sad svaka vaška obaška, svak bi trebao da bude knjez u svome selu.
E ste vi čuli, recimo, za event menadžera?
Ne znam šta to event.
Da.
Ja ne znam šta mu to znači. Ja mnogo nekih reči sad u srpskom jeziku u zadnjih 20 godina, meni je 60 godina, ne mogu da prepoznam šta se to dešava i šta se ubacivaju tuđice u naš jezik.
Slažem se sa vama potpuno i mnogo vam hvala što ste se javili.
Prijatno, doviđenja.
Doviđenja. Dobro jutro i vama.
Ovo je Dimitrije Semiljakovca. Pa po meni je menadžer figura koja treba da predribla svog sagovornika.
Uh-huh.
To je njegova glavna funkcija. Znači da ga napriča i da svoju ideju proturi, a ostalo su sve priče za malu djecu.
A kako bismo srpski rekli menadžer?
Pa kako bi se srpski rečeno, znači da ga nekako na fini način da ga prevari, ajde da kažem tako.
Dobro, Dimitrije.
Pa to mislim. Kao što se ovi muvaju za glasanje. Pa nema pošteno glasanje. Glasanje je da prezvariš protivnika da glasa za tebe. Odnosno, onog polupismenog ili šta ja znam koja je manja zainteresovan, znači da on glasa za tebe. To, a ne ovi moji proze poštene izbore. Te ima izbori pošteni. Pa zašto bi se zvali izbori ako su pošteni? Znači izbore da izabere ko je jači i ko je spremniji.
Dobro, Dimitrije, hvala vam najljepše, prijetno. Dobro jutro.
Dobro jutro, Milan iz Valjeva.
Izvolite, Valjevo još jednom. Šta
još
vi kažete?
Evo ovako, navešću vam konkretan primjer. Recimo, znate šta piše u diplomi oficira.
Znači, oficira, dobro.
Da li znači šta piše?
Ne znam, zaista.
Reći vam, menadžer odbrane. Znači,
je li to iz istinski, Milane?
Da, proverite slobodno, ne morate mene slušati, proverite. Znači, hoću da vam kažem da je to sistemski problem, odnosno sistemski je tako regulisano.
Da.
Znači, to u posljednjih par
da kažem, godina ili par desetina godina, ali je tako, jednostavno mi preuzimamo te termine koje su sa zapada i to je tako, mislim, ne treba se rugati, to hoću da kažem, jednostavno sistem je uredio tako, znači zašto je to tako, pa ne znam, više
i to je očigledno globalno tako, jel da?
Pa više, više volimo tuđe nego svoje, to je tačno, to je tako, inače ja sam završio, imam jednu od tih diploma, tako da...
I vi ste menadžer.
Da, jesam, ali imam diplomu za to.
Dobro, Milane.
To na državnom fakultetu.
E, dobro, Milane, najljepše, hvala što ste se javili. I imamo još slušalaca, dobro jutro.
Alo, dobro jutro.
Izvolite.
Ja duša iz Kragujevca.
Izvolite.
Pa evo, ja ću da...
Ste vi menadžer?
Skromni, nisam menadžer, ali evo jedan skromni predlog.
Da.
Ovaj, pa menadžer, na primjer, neko ko upravlja, ko vodi, ko namešta, tako bi nešto sa engleskog...
Znači, upravnik ili upravitelj?
Pa recimo upravitelj.
Mm-hmm. Možda i čak pre nego direktor. Čak i direktor nije naša reč, nego upravnik, upravitelj.
Ali recimo, upravitelj je jedna jako fina reč koja bi mogla da se upotrebi kao menadžer, s tim da se upravitelj razlikuje od upravnika. Upravnik je nešto drugo.
Tako
upravnik
je.
Da ne bude isto što i upravitelj. Pa
tako
onda,
je,
recimo,
tako je.
Upravitelj prodaje, upravitelj financija, upravitelj ovoga, upravitelj. Recimo, eto, jedan moj onako skromni...
Ja sam saglasna sa vama, a i u redakciji smo juče pričali i to je neko dominantno mišljenje da, da bi zapravo upravitelj nečega, jel, bio, eto,
najbliže
u ovaj pandan zapravo, odnosno prevod na, na naš jezik. I hvala vam u svakom slučaju. Hvala, Nebojša, što ste se javili, prijetno. Evo imamo još minut dva, možda još jedan slušalac, dobro jutro.
Dobro jutro.
O, slušateljka, izvolite.
Jeste, ja sam prevodilac bila.
Dobro.
A zamislite kad sam trebala vizit karte da prevodim.
Kažu inače da će sad vizit karte, mogle bi, s obzirom koliko su dugačka ta zvanja, kaže još malo pa će se štampati vizit karte na formatu A4.
Ne, to je neprevodilo, zato što je sistem, ovaj, potpuno sistem je drugi i kod njih su značajni. I isti je slučaj sa, sa ovaj projekat. Mi smo sad to primili projekat.
Mm-hmm.
A ranije se znalo šta je projekat, sasvim nešto drugo. Mm-hmm. Razumete?
Naravno.
I kod ovih knjigovodstvenih termina, drugi potpuno sistemi, drugo značenje reči. A sad, ako smo mi prihvatili sve njihov sistem, onda, se, onda je tako kako sad govorimo. Ali ne može se naći kod nas ovaj pravo u dve reči ili u jednu reč, izvršni recimo rukovodilac ili, ili nema prevoda pravoga.
A šta kažete za ovo upravitelj?
Pa šta, sad, sad vam kažem,
nama se to učinilo.
Sadržaj reči je ovaj problem zato što su sistemi drugčiji. A mi smo ni ovo ni ono.
Mm-hmm.
Mi smo tako jedna mešavina, a o jeziku se uopšte ne vodi računa. Teške probleme sam imala.
Da.
I sa tehničkim izrazima kad su došli ovi uređaji i ovo sve. Mnoge stvari se mogu i našim jezikom izraziti, ali ne, mi primamo toliko strane reči, ne znam da li imaš jedan ovaj narod koji to radi, koji uništava svoj jezik.
Da, najljepša hvala, najljepša hvala.
Moja sluha je engleski, ali ja sam očajna.
Da.
I što moje ime, kako moje ime, pa kako sa znaš neki ime, kako ga pitaš, kako se zoveš.
Da, da.
A onda kažeš ja sam, ja sam to i to.
Da. Da, najljepša hvala, mogli bismo zaista dugo na ovu temu da razgovaramo, očigledno inspirativno pitanje, pa smo malo pročiskali i podelili mišljenja. Hvala svima koji su učestvovali i u današnjem pitanju jutra, prvog programa Radio Beograda, našeg i vašeg jutarnjeg programa. A kraj drugog sata našeg emitovanja, kao i uvek, rezervisan je za sport. Danas dva značajna sportska događaja. Rukometašice Srbije 10 časova igraju sa Danskom, odlučujući posljednji meč u drugoj fazi svjetskog prvenstva u Japanu. Prenos je na našoj televiziji. A i na televiziji, ali i na radiju, prenos veoma značajne utakmice iz Atine, zvezda Olimpijakos. O tome nam više javlja i naš specijalni izveštač Vlada Radičević.
Dolazak Crvene zvezde u Atinu izazvao je veliku pažnju domaćih medija, pre svega zbog činjenice da utakmica odlučuje o evropskoj sceni i na proleće. Isto tako, u prvom planu je i prijateljstvo dva kluba koje neguju ne samo navijači, već i rukovodstva Olimpijakosa i Crvene zvezde. Na stadionu Karaiskakis u Pireju već danima istaknuti transparent podrške prijateljima iz Srbije. U sve to uklapa se i zvanična poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića Grčkoj. Crvena zvezda će biti na velikom ispitu. Potreban joj je bod za evropsko proleće, ali dosadašnje igre ne ulivaju preveliki optimizam. Olimpijakosu odgovara samo pobeda, a samo jedan osvojeni bod u Ligi šampiona ipak ne prikazuje stvarno stanje i pravu sliku vrednosti grčkog tima. Olimpijakos i dalje dominira u grčkom šampionatu, u poslednjem kolu zabeležio je u gostima pobedu od čak 3-0, a u susretu sa Crvenom zvezdom želi revanš za poraz u Beogradu i plasman u šesnaestinu finala Lige Evrope. Čujmo šta očekuje trener Crvene zvezde Vladan Milojević.
U svakom slučaju imamo jednu šansu da odigramo i da napravimo nešto opet jako veliko, prvo za naš klub, za naše navijače, a opet s druge strane uopšte za srpski fudbal, jer u ovom nekom formatu pre mnogo godina ja ne znam da li je ikad iko to uspeo da uradi. Mi ćemo dati sve od sebe, ali opet sa druge strane tražit ću samo da budu oni što jesu, jer mislim da u ovim prethodnim utakmicama nismo pokazali kakvi smo i šta možemo, eto, da izađemo i da odigramo jednu dobru utakmicu protiv jednog fenomenalnog protivnika.
Zvezdin trener doveo je u Atinu 19-oricu igrača, sa ekipom je i duže vreme povređeni Richmond Boaći, koji će biti u kombinaciji za sastav tima. Tu su i neki igrači koji su blistali u domaćem šampionatu, poput Žandera i Tomanea, koji je bio izuzetan u poslednjoj utakmici Crvene zvezde protiv Spartaka. I upravo se očekuje da odlični Portugalac dobije priliku od prvog minuta meča u Atini. Takođe, velika su očekivanja i od ostalih fudbalera Crvene zvezde, što potvrđuju reči kapitena Marka Marina.
Pa mislim da svi znaju već sa igrači kakva je ovde atmosfera i da stvaraju neku atmosferu koja tjera ekipu da igra ofanzivno, koja pomaže mnogo ekipi Olimpijakosu, ali mi smo spremni za to. Spremili smo se dobro. Mislim da nema veći motiv od toga da imamo šancu da igramo Evropu i sljedeće godine na proleće. To je najveća motivacija.
Slično razmišlja i sportski direktor Mitar Mrkela.
Došli smo ovde u Atinu posle onog teškog poraza od Bajerna, svesni da možemo i moramo bolje i da dugujemo dosta toga i našim navijačima i nama samima. Verujem da će igrači pokazati da zavređuju ovu Ligu šampiona i da mogu da odigraju jednu dobru utakmicu koja bi nam donela proleće u Evropi.
Grčki mediji opširno pišu o meču i podsjećaju na brojne asove srpskog fudbala koji su nosili dres Olimpijakosa. Pominju se Marko Pantelić, Predrag Đorđević, Darko Kovačević. Ipak najpopularniji od svih svakako je Miloš Šestić, koga se još sećaju navijači Olimpijakosa. Vreme u Atini je prohladno, padala je kiša sinoć za vreme zvezdinog treninga, a prognozira se da će u vreme utakmice temperatura iznositi oko 10 stepeni. Veliki broj zvezdinih navijača doputovaće iz Srbije u Atinu, očekuje se oko 2000 simpatizera crveno-belih, a slično kao i u Beogradu, navijači dva kluba okupit će se na glavnom gradskom trgu, ovog puta na Sintagmi, i odatle će zajednički krenuti na utakmicu. Susret će se igrati na Karaiskakis stadionu u Pireju, a počeće u 21 čas.
Vlada Radičević, specijalni izveštač Radio Beograda 1 iz Atine. Još jedna kratka informacija, zbog saobraćajne nezgode usporen je trenutno saobraćaj na autoputu Beograd-Šid kod Kuzmina, a ostale najvažnije informacije u vestima u 8 za 10 sekundi.
Osam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsednik Aleksandar Vučić sa delegacijom ministara nastavlja posetu u Grčkoj. Predsednik će danas razgovarati sa grčkim premijerom Kirijakosom Mitsotakisom, a zatim će ko predsedavati trećoj sednici Visokog saveta za saradnju Srbije i Grčke. Biće potpisana i zajednička deklaracija o uspostavljanju strateškog partnerstva dve zemlje. Grčka uvek može da računa na Srbiju i srpski narod, poručuje sinoć predsednik Srbije na svečanoj večeri u Atini, koju je u njegovu čast priredio predsednik Grčke Prokopis Pavlopoulos. Grčki predsednik je izjavio da će Srbija i u budući imati podršku Grčke u očuvanju teritorijalnog integriteta i u procesu evrointegracija. Srbija je na međuvladinoj konferenciji u Briselu otvorila novo poglavlje u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Otvoreno je poglavlje 4 o slobodi kretanja kapitala. Komesar za proširenje Oliver Varhelji je istakao da je otvaranje novog poglavlja pozitivan signal kako za Srbiju, tako i za zemlje Zapadnog Balkana, ali i za politiku proširenja. To je drugo poglavlje u pregovorima o članstvu u Evropskoj uniji koje se otvara ove godine, nakon što je u junu otvoreno poglavlje 9 o finansijskim uslugama. Srbija je sa 18 otvorenih poglavlja jedina koja je u drugoj polovini ove godine napredovala na evropskom putu. Američki predsednik Donald Trump je tokom sastanka sa šefom ruske diplomatije Sergijom Lavrovom upozorio Moskvu da ne pokušava da se meša u izbore u Sjedinjenim američkim državama i pozvao je da reši sukob sa Ukrajinom. Sa Lavrovom je u State Departmentu o kontroli naoružanja Ukrajini, Siriji i Venecueli razgovarao i američki državni sekretar Mike Pompeo. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija održat će danas javnu sednicu povodom nuklearnog i raketnog programa Severne Koreje. Sednicu Saveta bezbednosti zatražile su Sjedinjene Američke Države. Na neimenovani zvaničnik State Departmenta je ranije izjavio da je sednica zatražena kako bi se razmotrila poslednja lansiranja raketa Severne Koreje i opasnost od novih provokacija. Desetine hiljada Čeha protestovala sinoć u Pragu zahtevajući da premijer Andrej Babiš podnese ostavku. Traže i da vrati 18 miliona evra dotacija koje Evropska unija traži od Češke, nakon izveštaja revizora za Evropsku komisiju u kome se navodi da je premijer Babiš u sukobu interesa. Danas počinje dostava penzija na kućnu adresu za 190.000 penzionera i trajaće narednih 5 dana, saopštilo je javno preduzeće Pošta Srbije. Kako se navodi, uprkos višednevnom štrajku, sprovedene su mere kako bi pošiljke koje kasne bile isporučene primaocima u najskorije vreme. Iz Pošte Srbije saopšteno je da u 90 od nešto više od 1.500 pošta u Srbiji nije uspostavljen zakonski minimum procesa rada. Na autoputu Beograd-Šid dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su dve osobe povređene. Nesreća se dogodila oko 7 časova između motela Adoševci i Kuzmina. Saobraćaj se u smeru ka Beogradu preusmerava, a na prilazu u graničnom prelazu Batrovci stvorile su se kilometarske kolone. Sport. Rukometašice Srbije od 10 časova igraju sa Danskom, odlučujući poslednji meč u drugoj fazi svetskog prvenstva u Japanu. Direktan prenos je na drugom programu naše televizije. I vreme danas. Oblačno, hladnije, prepodne kiša, u brdsko-planinskim predelima sneg. Jutarnja temperatura od minus 2 do 3, dnevna do 6, u Beogradu 4 stepena. Bilo je to sve u pregledu vesti za 8 časova prvog programa Radio Beograda.
Časova i 5 minuta, nastavljamo jutarnji program. Još jednom vam želimo dobro jutro i dobrodošlicu na talase prvog programa Radio Beograda, ukoliko ste nam se baš u ovom trenutku pridružili. Pre emisije Srpski na srpskom, koja je važna za sve nas, ovog jutra moguće malo i u svetlu našeg pitanja jutra, a sećate se, pitali smo vas, ali sebe same, kako bismo srpski rekli menadžer. Da, eto, prosto malo da upakujemo i u taj kontekst. Dakle, u svakom slučaju, posle Srpski na srpskom, što je uobičajeno u ovom terminu, u jutarnjem programu, sledi razgovor sa našim gošćima. Stižu nam Miroslava Perišić i Dragana Mladenović iz udruženja Žene na prekretnici. Ovo udruženje je nedavno je obeležilo 4 godine postojanja i rada i beleži značajne rezultate u pružanju pomoći i podrške ženama koje su ostale bez posla na prvom mestu. To su starije žene, da kažemo, uslovno govoreći starije, 45 godina i više. E sad, nekoliko je povoda za ovo gostovanje i ovaj razgovor. I jedna publikacija je objavljena nedavno, objavilo je ovo udruženje. A publikacija se zove Zatvaranje kruga, položaj žena na tržištu rada na početku i kraju karijere. Također završava se i još jedan ciklus radionica za osnaživanje žena na prekretnici u nekoliko gradova u Srbiji. Jedan lep događaj je i danas u 17 časova organizacija ovog udruženja u Beogradu, tako da još jednom ćemo skrenuti pažnju na vrlo dobro delovanje ovog udruženja i za mnoge od vas ovo će moguće biti i ideja za izlazak iz nezgodne situacije u kojoj ste se našli ili krajnje nepovoljno situacije životno gledano. Također govorit ćemo o zdravlju, o vodi ćemo govoriti, to je jedna nova rubrika u jutarnjem programu od ove srede u narednom periodu, svake srede otprilike posle, malo posle pola 9, rubrika se zove Zdravi bili. Također ispričat ćemo i jednu tužnu priču o odumiranju staroplaninskih sela, to nam stiže posredstvom našeg dopisništva u Pirotu. A u Leskovcu ćemo biti jednim, da kažemo, vedrim povodom, humanitarnim povodom. Najavit ćemo, naime, dobrotvorni koncert tamošnjeg, u organizaciji tamošnjeg Rotary kluba, a u korist đaka muzičke škole Leskovačke Stanislav Binički, koja ove godine obeležava 70 godina rada. E pa, to je to što se najave tiče, a sad za početak...
Srpski na srpskom.
Priseci tu štrudlu nožom, pa ponesi deo stricu i strini. Znaš koliko vole moju štrudlu s makom. Nemoj da zaboraviš da odeš sa stricom do voćnjaka po one krupne šljive. Skuvala bih malo pekmeza. I pozdravi ih puno od mene i pozovi ih u gosti. Nego, kćeri, bolje ti je da ideš onim zaobilaznim putom preko Grodske. Pa kupi i gajbicu jabuka da pomešam sa šljivama. Pa i imat ćeš sigurno vremena za sve. Pa i da prošetaš Kejem sa Milošom. Skoro svake subote idemo do rođaka u jedno selo blizu Smedereva. Ovog vikenda putujem sam, ali moja majka ništa ne prepušta slučaju, brine o svakom detalju. Ona svakako jeste stručnjak za zimnicu, ali sa gramatikom se izgleda malo posvađala. Naravno da nisam imala srca da joj to kažem. Već sam nožem isekla štrudlu i pošla svojim putem da se nađem sa stricem i strinom. Najviše me raduje što će uveče prošetati Kejom sa bratom Milošem.
Srpski na srpskom.
Pravopis Matice Srpske iz 2010. nam je od pomoći i kada se dvoumimo, da li je ispravno reći sa Milošom ili sa Milošem, sa Igorem ili sa Igorom. Također, neretko se zbunimo kada treba reći Kejem, a kada Kejom, nožom ili nožem, sprejem ili sprejom, putom ili putem. Naime, muke nam zadaju imenice muškog roda koje se završavaju na suglasnik i to u izboru između nastavaka. Da li treba izabrati e ili u vokativu, om ili em u instrumentalu jednine, zatim u množini proširenja ov ili ev i kod nastavaka prisvojnih prideva ov ili ev. U pravopisu su dati neki primjeri i njihovi jedini tačni oblici, između ostalih i ovi. Nožem, stricem, putem, Milošem, Igorom, Sprejom i Kejom.
Mama, šetiću sa Milošem, Kejom, večeras malo duže. Baš je fino vreme. A možda ću kod njih prenoćiti, vidjet ću. Naravno, prvo ću otići sa stricem po šljive. Neko, moraš ponovo da mi objasniš kojim to putem da prođem kroz Grodsku. Kad ti voziš, ja se opustim i ne gledam kuda prolazimo. Nego, jedva sam isekla štrudlu ovim nožem. Mogli bismo da ga naoštrimo ovih dana, baš je tup. Dok sam nožem rezala štrudlu, prisjećala sam se lepih trenutaka iz svog bezbrižnog detinjstva. Tada sam sa stricem, strinom, bratom Milošem redovno šetala kraj reke. A stric nas je svojim dosetkama zabavljao i Kejom je odzvanjao naš zarazni smeh. Tada mi na pamet nije padalo ništa ozbiljno, naročito ne neke pravopisne greške.
Srpski na srpskom pripremili autor teksta Katarina Stojanović, glumica Jadranka Selec, organizator Milana Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i urednik emisije Mirjana Blažić.
Oslonim se na mene sad.
8:17, jutarnji program prvog programa Radio Beograda saopštava vam najpre nove temperature prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za sada već 8 časova, -4 i dalje na Kopaoniku, i dalje na Kopaoniku magla, nije prestao da pada slab sneg na Zlatiboru na kom je i dalje -3 stepena, oblačno je u Sjenici u kojoj je takođe mraz, -2 stepena, Sombor 0, Palić 1 stepen, samo na Paliću pretežno vedro, u Somboru ponovo delimično oblačno vreme, u Novom Sadu 2 stepena, u Beogradu je sada 4 stepena, u Kragujevcu i dalje 3 stepena, u Nišu bez promene 4 stepena i takođe bez promene najviša temperatura 5 stepeni koliko je u Negotinu i u Zaječaru. Slaba kiša sada pada još samo u Kruševcu, kom je takođe bez promene 3 stepena i u Ćupriji 3 stepena i dalje je sipeća kiša, mnogo sumaglice i magle. Obratite pažnju na to ukoliko vozite uz ovu dominantnu oblačnost u celoj našoj zemlji, svakako to otežava uslove za vožnju, pa eto, Radio Beograd 1 još jednom skreće pažnju na dodatni oprez u saobraćaju. A nama je vreme za džingl
Gost jutra.
Jer su u studiju Radio Beograd 1 gošće današnjeg jutarnjeg programa Miroslava Perišić, Mima Perišić, dobro jutro.
Dobro jutro.
I Dragana Mladenović, dobro jutro i vama jutro. Dragana, iz Udruženja Žene na prekretnici, već smo to najavili slušalcima da vas očekujemo i sada smo vas dočekali i evo može da počne naš razgovor. Vi ste inače pre otprilike pola godine takođe bile neke od vaših članica ovog udruženja, bile ste gošće našeg jutarnjeg programa. Slušalci će sada čuti da ima zaista mnogo dobrih razloga zašto ste ponovo naše gošće. Pa ćemo početi od toga da je nedavno, evo pre 10 dana, vaše udruženje, Udruženje Žene na prekretnici, obeležilo 4 godine rada. S jedne strane mogli bi se reći samo 4 godine, a s druge strane to su 4 vrlo uspešne godine za ovo udruženje i značajni rezultati. Je li tako, Mima?
Da, da, mi smo u stvari, pre svega hvala vam što ste nas ponovo pozvali, ja mislim da je ovo 3. put u stvari da učestvujemo u vašoj emisiji za posljednje 2-3 godine i da kažemo da smo jako zadovoljni s ovim što smo postigli, što kažete, samo je 4 godine, a mislimo da smo zaista pomerili neke granice u oblasti rodne ravnopravnosti, pogotovo kada se tiče što se kaže žena starije kontingenta, to su žene nezaposlene žene 45+, koje su u stvari naša ciljna populacija. Mi se bavimo osnaživanjem, ekonomskim osnaživanjem nezaposlenih žena 45+. Evo da pomenem samo...
A to je veliki broj, je li tako?
To je
toliko veliki broj da se, koliko god da se o tome priča, zapravo nedovoljno priča.
Apsolutno, apsolutno, i mi mislimo ne samo da je po pitanju broja, nego po pitanju njihovog položaja na tržištu rada i na radnom mestu je jedan od najozbiljnijih problema u oblasti rada. Međutim, to još uvek nije priznato. Još uvek, na primjer, postoje aktivne mere zapošljavanja za mlade žene, što je sigurno potrebno, mi to ne kažemo, za neke specijalno osetljive grupe i ranjive grupe, ali ne postoje posebne mere zapošljavanja za ovu populaciju koje potpuno su potrebne. Tako da, evo da pomenem samo, kao što ste rekli, 4 godine, šta smo uradili za 4 godine. Do sada smo imali 14 ciklusa našeg tog programa ekonomskog osnaživanja žena kroz razne vrste radionica. Ti ciklusi traju između 2 do 4 meseca i više od 500 žena je prošlo kroz te cikluse, najvećim delom u Beogradu, a čućemo malo kasnije, sad se širimo i po Srbiji. Objavili smo 2 jedinstvene, mogu da kažem, publikacije o položaju žena, posebno žena 45+, na tržištu rada, koje su rasvetlile njihov težak položaj iz raznih uglova i mislimo da je to imalo neki uticaj na javnost, Za sada uglavnom samo na javnost, ali jer znamo da su i publika, mislim ja, i slušaoci i mnoge medijske kuće su nam prilazile sa pitanjima o ovom problemu koji su... Pošto smo mi jedina organizacija koja se zapravo bavi ovim problemom i koja je ovaj problem iznela ovako
u javnost.
Tako je.
A to je prvi korak, moram tako da kažem, jer sljedeći korak je kada je tu postoji taj, ne samo ta prisutnost u javnosti, nego i blagi pritisak javnosti, to je put i kad donosiocima odluka.
Jeste, apsolutno. I taj pritisak, kao što kažete, zato smo i krenule po Srbiji, jer smo mi dobijale redovno pozive od žena iz drugih gradova, dođite i nama je potrebna ta pomoć. Znate. I mislimo da smo i pritisak izvršili čak i na delove nekih vladinih sektora, pogotovo u diskursu o rodnoj ravnopravnosti, kojih je bilo mnogo u ovoj godini i u prošloj godini, vezano za novu strategiju rodne ravnopravnosti, vezano za evaluaciju nacionalnog plana za realizaciju stare strategije o rodnoj ravnopravnosti, tako da je bilo niz, dakle, događaja na kome je to raspravljeno i na kome smo mi uspjeli da svojim studijama, analizama, dakle, faktički da pokažemo težak položaj žena u ovoj populaciji 45+ i potrebne mere koje bi poboljšale njihovo položaj. I mislimo da smo uspjele da nekako uvedemo tu temu u ovaj razgovor o rodnoj ravnopravnosti.
I samo ćemo na ovom mjestu reći mi ima, ako se slažete, da žene koje nas sada slušaju, a Radio Beograd 1 je stvarno mnogo slušan, moguće i više u Srbiji nego u samom Beogradu, da se nadaju vašem dolasku i to online dolasku. To je nešto što je plan za naredni period, jel tako?
Tako.
Verujem da će to mnoge obradovati, jer ne može se fizički baš svuda stići, jel tako?
Jeste, to će Dragana malo više pričati o tome, ali to jeste jedna od naših vizija, u stvari da probamo da dovedemo te neke informacije, ono što mi pružamo, to su informacije, to su neka nova znanja, neke nove veštine, veze sa potencijalnim organizacijama za zapošljavanje kompanijama.
Ali se insistira na samozapošljavanju, što mislim da je jako dobro, i u tom smislu imate isto dobre povratne informacije od žene koje su bile polaznice ovih vaših radionica, i to sad možemo već reći ne samo u Beogradu nego i drugde u Srbiji.
Jeste. Znate, sa samozapošljavanjem to jeste jedno od najoptimalnijih rješenja. Mislim, apsolutno moramo da priznamo. Međutim, isto tako znamo da postoje velike poreske restrikcije koje onemogućavaju ženama da čak i ako su odlučene na to, budu uspešne. U velikom broju slučajeva je to veliki izazov i zato je to jedna od mera na koju ćemo se mi usmeriti da se stvori neki poreski sistem koji će olakšati bar rad u nekim početnim položajima odlučivanja za samozapošljavanje i za preduzetništvo.
Rekli ste mi ima malo pre da je ono što ubrate u svoje velike uspehe za ove 4 godine rada Udruženja žene na prekretnici, objavljivanje 2 publikacije, jedna je tržište rada u Srbiji, položaj žena 45+, pre 2 godine, a ove godine smo dobili i to nedavno publikaciju koja se zove Zatvaranje kruga, položaj žena na tržištu rada na početku i na kraju karijere. Ova publikacija je dostupna na vašoj internet stranici koja se jednostavno zove Žene na prekretnici, jel tako? I ovo Zatvaranje kruga, Dragana, zaista kada se pročita ova publikacija, pa moguće čak i samo ono što je saopštenje za javnost posle konferencije za novinare na kojoj ste predstavili, zaista donosi jednu tužnu sliku o položaju žena, zaposlenih žena u našoj zemlji, ovo i na početku i na kraju karijere, mnogo čime je to obeleženo i opterećeno, slobodno možemo tako da kažemo.
Da, radi se o tome da smo u stvari, prva publikacija je bila posvećena ovim ženama 45+, a druga publikacija je posvećena položaju i mladih i starih žena, jer te mlade će doći u te godine,
naravno.
I treba da se ogoli ta situacija i da se vidi šta dovodi do toga da žene na kraju karijere, znači u tim godinama posle 45. dođu faktički na onaj početak, neki potpuno nezbrinute u smislu penzije, zdravstvenog osiguranja i tako dalje. Šta se dešava? Odnosno, problem je za mlade da dođu na tržište rada, odnosno da se zaposle, a za ove u tim godinama 45+ da opstanu na tržištu. Jer smo shvatili ono što je bila inicijativa i što je bila početna ideja kada smo se osnivali je čime se baviti, šta uraditi korisno u ovim godinama kada smo mi u penziji, kada imamo dovoljno slobodnog vremena, a da bude nešto što je zaista interesantno i što nije do sada rađeno. Znači, mi smo imali iskustvo da su naše prijateljice u okruženju ostale bez posla, radile su znači u nekim državnim institucijama, u bankama, bile su prve žrtve i najveće žrtve tih reorganizacija, sistematizacija, racionalizacija, privatizacije i tako dalje. I onda je to krenulo kao talas 2008-2009. godine i shvatili smo da su to žene znači koje su u najtežem položaju i da o njima društvo nije tada vodilo računa. I onda smo shvatili znači, da one znači, u tim godinama kada mogu jako puno da doprinesu i poslodavcu i porodici, da su one potpuno nezbrinute, nemaju znači, finansijska sredstva, nemaju ništa regulisano, ni penziju, ni zdravstveno osiguranje, a žele još da rade. I to su te poražavajuće činjenice da poslodavci, a i društvo ne shvataju koliko te žene mogu da budu korisne za sve.
Naravno. Sa 45 godina plus su proglašene bezmalo za staro gvožđe, su više kasno za novi početak, ili tako? Tako da je to zapravo ta tužna priča. Publikacija inače dostupna na vašoj internet stranici, još jednom da kažem Žene u prekretnici, a također na ovoj internet stranici je i raspored radionica. Rekli smo, ciklus se završava uskoro i to u 4 grada. Beograd, Niš, Kragujevac, Aleksandrovac, jel tako?
Beograd, Niš, Čačak i Aleksandrovac,
jeste. I još nekoliko radionica predstoji. Da li je to već, kako se zapravo pristupa tim radionicama? Se žene prijavljuju? Kako se može uopšte doći da...
Samo da istaknemo da je to nešto što smo mi želili da idemo izvan Beograda. Eto, 4 godine smo radili u Beogradu i želili smo da izađemo iz Beograda, nismo imali podršku, dakle financijsku, i moramo da istaknemo to da smo podršku dobili od agencije UN Women, agencije UN-a za rodnu ravnopravnost, i oni imaju jedan već tekući program koji traje 3 godine i koji okuplja veliki broj civilnog sektora i javnog sektora i tako dalje, koji se zove ključni koraci ka rodnoj ravnopravnosti i koji se realizuje uz podršku Evropske unije. Dakle, mi smo jedan od partnera te agencije UN za rodnu ravnopravnost, koja nam je omogućila upravo da krenemo izvan Beograda i da idemo ova 4 grada za sada. Pitali se kako se žene prijavljuju. Razni su načini. Imamo Facebook kampanje gde upravo ciljamo na primjer na žene 45+ u Kragujevcu, tako. Naravno, naši lokalni partneri koji su sjajni, koji imaju, oni imaju radno iskustvo od 8 mjeseci do 20 godina, zavisi, ali smo i svakako, kad smo pravili te ugovore, gledali smo o njihovom, imali smo u vid njihov status u njihove zanice, tako da oni imaju sjajne kontakte. Oni su sarađivali, na primjer, puno sa postojećim ženskim organizacijama, primjer, u jednom od gradu, to su samohrane majke, znači kojima je definitivno potrebna ekonomsko osnaživanje, većina njih nije zaposlena, rade razne neformalne poslove i tako dalje. Tako da su, eto, kažem...
To su kanali,
Imamo neki put Vaša pomoć je neizmerna, pomoć medija. Moramo da kažemo da smo u Beogradu mi jedno 2-3 ciklusa od tih, obično u svakom ciklusu bilo 20 do 25 žena. Mnogo se više prijavi, kao što je običaj, mnogi odustanu i tako, ali da kažemo da smo u nekoliko ciklusa žene su se prijavili samo zahvaljujući medijima. I da kažem da je, možda je to najjači faktor u prijavljivanju žena i okupljanju, čuju žene, to je jako bitno, da žene čuju da postoji neki program koji im može pomoći, neki program koji će ih izvući iz kuće, da su oni izolovane, to je jako velika stvar. Mislim, jel vi kad odlazite, mislim kad završavate svoju karijeru, vi završavate, trebalo bi da završite sa nekom ekonomskom sigurnošću, sa nekim profesionalnim i privatnim vezama koje ćemo omogućiti da imate jedan stabilan, siguran i sretan to treće doba.
Da.
To je taj problem kod ovih žena, kada izgubite posao u 45. 48. 50. godini, vi ste potpuno izolovani. Tako da je ovo naše okupljanje, njihovo okupljanje sa, kažem, svim onim što pružuju te radionice, je taj važan moment da one izađu, da se udruže, da čuju jedne od druge, i mnoge su u stvari, eto, na primjer, baš u Kragujevcu slučaj, da se ta grupa sada nekako su se udružili i razmišljaju šta bi mogli zajedno da pokrenu, znate. Koje to poslove...
A ne treba sumnjati u snagu ženskog udruživanja. Šta više promovišemo i ovom prilikom, i zaista sve pozivamo. Evo, možemo da pozovemo recimo naše slušateljke koje su se moguće prepoznale u ovoj priči. Već danas popodne u 17 časova u Kući ljudskih prava ovde u Beogradu, u Kneza Miloša 4, je jedan skup pod nazivom Šal nije samo u očima, mnogo više je u dodiru, u rukama. Tu će biti članica ateljeja za unikatno ručno tkanje, izbor je iz Beograda, i bit će to prilika da se porazgovara sa njima o tome kako na to izrađuju, o tome kako to plasiraju, i ja bih rekla da je to reč o ženama koje su uspjele da prebrode krizu u kojoj su se našle, i to zahvaljujući upravo vašem udruženju žene na prekretnici. Pa eto, dakle, poziv danas u 17 časova Kuće ljudskih prava u Beogradu. Ovaj razgovor bi mogao da bude još mnogo duži, međutim, sretaćemo se često. To vam obećavam. Mnogo vam hvala.
Hvala i vama na pozivu.
Naše gošće su bile Mima Perišić i Dragana Mladenović iz udruženja Žene na prekretnici.
Zavejte mu put,
8:38. Od ove srede, u terminu malo posle 8:30, jutarnji program prvog programa Radio Beograda uvodi rubriku koja se zove Zdravi bili. U toj rubrici ćemo zajedno sa stručnjacima u različitim oblastima medicine pokušati da ukažemo na stvari koje su važne za naše zdravlje, a za koje možda nismo ni znali. Pokušat ćemo da razrešimo dileme koje imamo u vezi sa zdravim životnim navikama i pronađemo odgovore na pitanja koje postavljamo gotovo svakodnevno. Današnju rubriku pripremila je koleginica Nataša Rakitić.
Zdravi bili. Sponzor rubrike.
Divna. Zdrave vode Srbije.
Naš gost je profesor dr. Katarina Paunović iz Instituta za higijenu sa medicinskom ekologijom na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Dobar dan i hvala što ste sa nama.
Hvala na pozivu, dobar dan.
Voda se smatra deficitarnim proizvodom u svetu, a istraživanja koja su nedavno rađena u Srbiji pokazala su da od 154 kontrolisana javna vodovoda gradskih naselja, 94 imaju zadovoljavajući kvalitet vode za piće i oni su u kategoriji ispravnih. Da kažemo na početku, šta utiče na kvalitet vode koju pijemo?
Voda naše najveće bogatstvo i smatra se da Srbija zaista može da se pohvali vrlo kvalitetnim izvorima vode. Dakle, iza tog izveštaja koji ste sada naveli stoje dani, sati rada i stoji jedna velika institucija, odnosno stoje instituti i zavodi za javno zdravlje na teritoriji čitave Republike koji o toj vodi vode računa. Dakle, to znači da je naravno u gradskim sredinama voda izuzetno ispravna zato što se vrši stalni sanitarno-higijenski nadzor, vrlo stroga kontrola kvaliteta, kako njenih fizičko-hemijskih osobina, tako i pre svega mikrobioloških osobina koje su nam za zdravlje u ovom trenutku najvažnije. Dakle, kvalitet definišu mnogi parametri i o njima se strogo vodi računa u tom sanitarno-higijenskom nadzoru. Pre svega kvalitet čine minerali, čine naravno mikroorganizmi koji se u vodi mogu naći i odsustvo onoga što ne treba da se nađe u vodi, dakle nekih štetnih hemijskih materija i štetnih mikroorganizama koji bi mogli negativno da utiču na zdravlje ljudi.
Šta je to u sastavu vode na što posebno treba da obratimo pažnju?
Kada govorimo o vodi za piće iz javnih izvora, dakle za javno vodosnabdevanje ili vodi iz česme, mi tu ne treba kao potrošači ništa da brinemo. Dakle, to su neke stvari kome neko drugi brine umesto nas i vodi se računa, dakle, o tome kakav je njen sastav, koje minerale ona ima iz mesta odakle dolazi i da li ona sadrži neke materije koje su u procesu prečišćavanja i njene dezinfekcije da bi ona zdrava i bezbedna stigla do potrošača eventualno nastale. Povremeno se u Srbiji pojavljuju neki bombastični novinski naslovi, voda ima ovo ili ima više nekih materija različitog tipa, međutim, to je za potrošača manje ili više nije važno, jer je to samo znak da se voda intenzivno kontroliše na higijensku ispravnost, odnosno na bezbednost, ali postoje određene hemijske materije i one uglavnom nastaju zbog toga što se voda prečišćava i adekvatno dezinfikuje, da bi kao takva dezinfikovana stigla do potrošača. I u tom smislu je to nešto što je, da kažemo, normalno, ali odstupanja naravno ne smemo dozvoliti da bi se zdravlje ljudi apsolutno zaštitilo.
Dosta dugo u zemljama Evropske unije kada putujemo preporučuju nam da ne pijemo njihovu vodu, već da pijemo flaširanu. Postoji li razlika u flaširanoj vodi i u vodi sa česme i u čemu se ogleda?
Naš pravilnik ili podzakonski akti jasno definišu da je flaširana voda ona voda koja je na izvoru toliko dobrog kvaliteta i dobrih fizičkih, hemijskih i mikrobioloških osobina da se kao takva može flaširati direktno na izvorištu i dopremiti potrošaču. E to je ono što mi imamo. Dakle, mi imamo te vrlo kvalitetne izvore takvih voda i dobro je što se one dopremaju potrošaču bez ikakve prerade ili bez ikakve dezinfekcije, što i čini kvalitet više. Dakle, u tom smislu, na putovanju, prilikom bavljenja sportom ili u svim onim prilikama kada nam je voda iz česme nedostupna, potpuno je opravdano i očekivano koristiti vodu koja se nalazi u nekoj flaši ili je na taj način dopremljena. Možda potrošači ne znaju da je u Srbiji zakonom zabranjeno punjenje vode iz vodovoda. Dakle, flaširana voda ne sme da se puni iz vodovoda, što nije slučaj u drugim zemljama u svetu. Tako je, na primjer, u Americi skoro polovina tržišta flaširanih voda u stvari čine obrađene vode iz vodovoda. E, mi se time, znači, možemo pohvaliti da mi takve vode nemamo, mi imamo zaista prave vode iz nekog zaštićenog, dobrog izvorišta, vrlo visokog kvaliteta, vrlo lepog kvaliteta sadržaja minerala, koje nam nije neko učinio dostupnim za nas.
Da li postoji razlika između izvorišnih voda i mineralnih voda?
Postoji. Naši pravilnici to jasno definišu i možda to potrošače zbunjuje ili ne, ali to je ono što oni u stvari treba da pročitaju na etiketi, ukoliko žele da na to obrate pažnju. Dakle, izvorske vode su te zaista iz pravog zaštićenog izvorišta koje su dopremljene potrošaču. Ali ukoliko imaju neki mineral više koji čini kvalitet više ili ukoliko imaju mnogo malo minerala, onda im se dopušta da dobiju naziv mineralna voda, što, dakle, potrošaču treba da kaže ova voda neki element ima više ili nečega ima mnogo manje, na primjer natrijuma ili magnezijuma ili joda, što već potrošači dobro znaju, što je onda element na osnovu koga oni tu vodu mogu da biraju na tržištu.
Da li vi pijete flaširanu ili izvorsku vodu?
Ja pijem obe. Ja u stvari možda nisam pravi primjer zato što ja u stvari kada odem u prodavnicu, osnovni element na osnovu koga biram, a to mi je pokazalo istraživanje među mladim našim konzumentima flaširanih voda, polovina konzumenata bira vodu na osnovu jednog potpuno drugog parametra koji smo sada zaboravili, a to je gaziranost. Polovina naših ispitanika u jednoj maloj studiji pokazuje da u stvari je to jedan od vrlo važnih faktora, pored cene, ambalaže, vrste vode i tako dalje, koji u stvari opredeljuje potrošača. Da li on želi da pije gaziranu vodu, odnosno nešto što vodovodska voda nema, ili se opredeljuje za negaziranu vodu, odnosno nešto što ga drugo vuče da tu vodu odabere.
Hvala vam što ste bili naš gost.
Hvala i vama.
Zdravi bili. Sponzor rubrike
Divna. Zdrave vode Srbije.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Pale se lampice, čarolija se stvara i gle čuda, neke ljude čarolija smara, al ne znam da li vam je neko rekao i najtvrđe srce unutra je meko, jer svi vole kad dobiju nešto, čak i ako radost kriju vešto. Srećnih 366 GB koje trošiš godinu dana uz bilo koji Neo i telefon po želji. VIP. Druga priča.
RTS izdavaštvo povodom otvaranja RTS kluba. Sajamske cene do kraja godine.
Srbija 1914-1918. Stare i retke knjige. RTV Teorija i praksa. Posebna izdanja i monografije. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Eko.
Osam je časova 47 minuta. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda podsjeća vas da su temperature u našoj zemlji između plus 5 koliko je u Zaječaru i u Negutinu i minus 4 stepena koliko je na Kopaoniku, u Novom Sadu 2 stepena, u Kragujevcu 3, u Beogradu i Nišu 4 stepena, a minus 4 koliko je na Kopaoniku je trenutno i na Staroj planini. Naša radijska priča u narednih nekoliko minuta vodi nas upravo na Staru planinu. Dopisništvo Radio Televizije Srbije u Pirotu i kolega Branislav Jovičić obišli su neka od staroplaninskih sela koja, nažalost, poput mnogih drugih u našoj zemlji, odumiru.
U većini staroplaninskih sela opštine Dimitrovgrad ostalo je svega po nekoliko stanovnika. Tako je i u selu Mazgoš, gde je više napuštenih kuća nego meštana. Samo 15 stanovnika ostalo je u ovom selu na granici sa Bugarskom. Većina živi od penzije, a svega nekoliko od poljoprivrede, kaže Dojčin Kostov, predsednik mesne zajednice.
Jedino nešto može od stočarstva da se radi, a ostalo teško, jer su to sve male parcelice, to po, nema ni hektar po nekoliko desetinara i to je teško isplatljivo da se radi s ovaj traktor. Do skoro nismo imali put, sad je već malo bolje sa putevima. Sad su odradili put, imamo tu asfalt na 2 kilometra od sela, tako da je tu lakše.
Meštani Mazgoša nemaju prodavnicu. Put do sela nije završen, a lekari ovde ne dolaze. Autobus do Dimitrovgrada saobraća 3 puta nedeljno. Stariji meštani sa setom se sećaju 50. i 60. godina prošlog veka, kada je u selu bilo puno ljudi i kada je radio rudnik lignita. 70-godišnji Josif Ratkov ističe da pamti mnogo bolje dane.
Malo je u ovo selo 600 čoveka sa 15. Radili je rudnik i malo je narod. Tu je i malo i rudare su stanovali, malo je radili su bar 5-6-100 čoveka sigurno. Aha. Za prodavnicu i doktoru u Dimitrovgrad. Nema prodavnica, tek u Smilovci tamo ima.
A teško li je kad je zima, sneg?
Pa mora da skupiš više da ima sol, šićerite, kao kad ne stane nešto, nema.
Sredinom prošlog veka u 17 staroplaninskih sela opštine Dimitrovgrad živjelo je više od 15.000 stanovnika. Danas u ovim selima ima manje od 500 meštana, a prosečna starost je oko 70 godina. Lozanka Aleksov iz sela Smilovci kaže da je težak život na planini.
To je živa muka na selu. Za seljaka niko i račun ne vodi. Te to vam mogu da bi kažem. Za stari se ne misli. Oni ne možda uporede Vojvodinu sa Smilovci. Tu je planina. U Vojvodinu se sve rodi. A u planinutu ne može da se rodi. Proletarska ideja ide, dršta propade, kapo se opeče sunce i ništa ne primamo. Ruza i ona se slabo rodila. Žito ne smo orali, ne moglo da se poreje, sad smo porali. Sad treba da poseje gošću.
Najveću podršku starima u udaljenim selima opštine Dimitrovgrad pruža Crveni krst, ističe dr. Nikola Jordanov, predsednik opštinske organizacije Crvenog krsta Dimitrovgrad.
Stari ljudi nisu napušteni, da nisu sami i zaboravljeni. Saradnja se ostvaruje i preko davanja paketa hrane i higijene, odeće i obuće.
Povratnici u ovaj kraj su retki. Tržište nekretnina je gotovo zamrlo, a kada snegovi zagospodare Starom planinom, na ovom prostoru ostaju samo najuporniji.
Muzika.
Da li tako nešto postoji? Mora da postoji. Tamo se ne stiže vozom ni brodom. On je negdje daleko, daleko, iza meseca, iza kiše.
Negdje tu iza duge, gdje ljubav ja. Negdje postoji zemlja o kojoj sanjam ja.
Da bi neka deca poletela iznad duge i dosegla lepe umetničke muzičke visine, za to će se pobrinuti Rotary klub u Leskovcu, koji danas organizuje dobrotvorni koncert u 19 časova u Narodnom pozorištu, da bi pomogao mladim i talentovanim đacima muzičke škole Stanislav Binički u Leskovcu da mogu da idu na državna i međunarodna takmičenja. Tim povodom posljednji sagovornik u jutarnjem programu Radio Beograda 1 u ovom satu je Aleksandar Atanasijević, predsjednik Rotary kluba Leskovac. Dobro jutro, Aleksandre.
Dobro jutro vama, dobro jutro svi slušacima Radio Beograda.
Divan povod, evo, za vaše uključenje i da pozovemo Leskovčane i sve koji su u Leskovci ili u blizini da dođu večeras u Narodno pozorište, jer će tako nešto zaista lepo učiniti i za sebe i za đake.
Upravo tako, svi su dobrodošli, ima mjeseca večeras u 19 sati u sali Narodnog pozorišta, bit će nam drago da se družimo i da jedan tako fin povod, jedan dobrotvorni koncert za školu Stanislav Binički, koja slavi 70 godina svog postojanja, svojim prisutom uveličamo.
Kako se Rotary klub opredelio za ovakvu dobrotvornu akciju?
Upravo naš klub ima dugotrajni poduhvat Gradu s ljubavlju. Upravo to je jedan od poduhvata koji mi tradicionalno održavamo svake godine i zato pozivamo sve mlade da budu naši saradnici.
Lepo, zaista, dakle, još jednom večeras u 19 časova Narodno pozorište u Leskovcu, cena ulaznica je, pa možemo da kažemo, simbolična, 300 dinara, mogu se kupiti na biletarnici Narodnog pozorišta u Leskovcu, a svi koji kupe ulaznice pomoći će onim najtalentovanijima, i najboljima iz muzičke škole Stanislav Binički, da u narednom periodu mogu da odu i svoj talent i svoje umeće pokažu na državnim i međunarodnim takmičenjima, zar ne, Aleksandre?
Upravo tako i veliko vam hvala što ste nas sjetili, što ste nas kontaktirali i što ćemo i dalje surađivati.
Sasvim sigurno, vama hvala za vašu akciju i pozdrav za sve u Rotary klubu Leskovac, kao i za sve Leskovčane.
Do 9 časova ostalo je 3,5 minuta, malo muzike, a onda naravno gong, pa vesti u 9, pa naravno jutarnji do 10.
Vreme je ponovo da stanem sam pred sobom, iskreno. Vreme je da saznam još, da stanem sam pred sobom, iskreno. Sve što imam nosim u glavi, sve što želim to su ljubav i sreća. Sve što činim to su obične stvari i mislim da sam sretan.
Devet je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sa delegacijom ministara nastavlja posetu u Grčkoj. Iza Tine se javlja Majda Šimunec.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić drugog dana zvanične posete Grčkoj sastaće se sa premijerom Kirijakosom Mitsotakisom. Mitsotakis je lider konzervativne Nove demokratije, partije desnog centra koja je bliska Srpskoj naprednoj stranci i deo su bloka Evropske narodne partije. Po završetku razgovora usledit će treća sednica Visokog saveta za saradnju Srbije i Grčke, na kojoj će, kako se očekuje, biti potpisana deklaracija o uspostavljanju strateškog partnerstva, što se tumači kao najviši mogući nivo saradnje između dve zemlje, kao i program saradnje u oblasti obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja. Posetu će završiti danas popodne susretima sa arhijepiskopom Atine i cele Grčke Jeronimosom, kao i sa šefom parlamentarne opozicije, liderom Serize Aleksisom Ciprasom. Predsjednik Vučić juče imao sadržajni razgovor sa svojim domaćinom Prokopisom Pavlopulosom, na čiji poziv je i doputovao u svoju prvu zvaničnu posetu ovoj zemlji. Tom prilikom zaključeno je da će Srbija i Grčka jačati svoje bilateralne odnose, da će dve zemlje nastaviti da budu jedna drugoj podrška. Grčka Srbiji na putu ka Evropskoj uniji i na ubrzanju procesa eurointegracija uz nepromenjen stav o nepriznavanju nezavisnosti Kosova, a Srbija Grčkoj u naporima da Atina reši probleme koji narušavaju njen teritorijalni integritet i suverena prava, kao i po pitanju mirnog rješenja problema podeljenog Kipra. Također, srpskom predsjedniku juče je uručena zlatna medalja za zasluge grada Atine u gradskoj kući zbog angažovanja na jačanju srpsko-grčkih odnosa i prijateljstva, a razgovarao je i sa članovima Grčko-srpske privredne industrijske komore o ekonomskoj saradnji, novim poslovima i investicijama, kao i povećanju trgovinske razmjene između Beograda i Atine.
Srbija je na međuvladinoj konferenciji u Briselu otvorila novo poglavlje u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Otvoreno je poglavlje 4 o slobodi kretanja kapitala. Iz Brisela izveštava Dušan Gajić.
Otvaranje poglavlja 4 u pregovorima sa Srbijom šalje pozitivan signal celom regionu i jeste pozitivan korak uopšte u politici proširenja, rekla je posle međuvladine konferencije finska ministarka Tipurainen, koja predsedava Evropskom unijom u ovom trenutku. Ona je rekla da ostaje naravno još uvek mnogo posla u ovom procesu sa Srbijom, a da će ono što će posebno pažljivo biti praćeno su reforme u oblasti vladavine prava i da je vrlo važno da Srbija pokaže jaču posvećenost reformama u ovoj oblasti. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović kaže da je ovim otvaranjem otvoreno 18 od ukupno 35 poglavlja, što predstavlja više od polovine ukupnog broja reforme koje se sprovode, donose, koristi, pa i u ovom konkretnom poglavlju, i da jeste značajno što je ovaj rezultat napravljen imajući vidu krizu u kojoj se našla politika proširenja. Komesar za proširenje i susedstvo Varhej kaže da je takođe u pitanju pozitivan signal i znak da zemlje članice ipak računaju na nastavak politike proširenja, kao i ponavlja ocenu da se očekuje i da će biti njegov lični prioritet da bar jedna zemlja sa Zapadnog Balkana bude u potpunosti spremna za članstvo na kraju njegovog mandata.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija će danas održati javnu sednicu povodom nuklearnog i raketnog programa Severne Koreje. Sednicu Saveta bezbednosti zatražile su Sjedinjene Američke Države, a neimenovani zvaničnik State Departmenta je ranije izjavio da je sednica zatražena kako bi se razmotrila posljednja lansiranja raketa Severne Koreje i opasnost od novih provokacija. Dobitnicima Nobelove nagrade za književnost austrijskom piscu Peteru Handkeu i poljskoj spisateljici Olgi Tokarčuk uručene su nagrade na svečanoj ceremoniji u Stokholmu. Većina zemalja regiona, ali i Turska su zbog Handkea bojkotovale ceremoniju, dok je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao dobitniku rečima da sada uz Ivu Andrića slavimo još jednog našeg Nobelovca. Danas počinje dostava penzija na kućnu adresu za 190.000 penzionera i traće narednih 5 dana, saopštilo je javno preduzeće Pošta Srbije. Kako se navodi, uprkos višednevnom štrajku, sprovedene su mere kako bi pošiljke koje kasne bile isporučene primocima u najskorije vrijeme. Dve osobe su jutros povređene u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na autoputu ka Hrvatskoj. Nesreća se dogodila oko 6 časova u smeru ka Beogradu, između Adaševačkog motela i Kuzmina, na mestu gdje se izvode radovi, kada je iz još neutvrđenih razloga vozilo prešlo u suprotnu traku. Saobraćaj se na toj deonici odvija u dve saobraćajne trake, ali usporeno. Na prilazu u graničnom prelazu Batrovci stvorile su se kilometarske kolone. Sport. Rukometašice Srbije od 10 časova igraju sa Danskom, odlučujući posljednji meč u drugoj fazi svjetskog prvenstva u Japanu. Direktan prenos je na drugom programu naše televizije. Košarkaši Partizana igraju od 18 časova u Krasnodaru sa Lokomotivom u 9. kolu Evrokupa. A fudbaleri Crvene zvezde u 21 čas u Atini igraju sa Olimpijakosom posljednju utakmicu grupne faze Lige šampiona. Iz Atine se javlja Vlada Radičević.
Navijači Crvene zvezde pristižu u Atinu, tokom dana se očekuje da će ih biti oko 2000. Zvezda će biti na velikom ispitu, potreban joj je bod za evropsko proleće, ali dosadašnje igre ne ulivaju baš preveliki optimizam. Posle onih ubedljivih poraza, Crvena zvezda mora da pokaže da je sve to prevazišla i da može da odigra jednu dobru evropsku utakmicu. Olimpijakos odgovara samo pobeda, a samo jedan osvojen bod u Ligi šampiona ipak ne prikazuje pravu sliku vrednosti grčkog tima. U susretu sa Crvenom zvezdom želi da se revanšira za poraz u Beogradu i da se pobedom plasira u 16. finala Lige Evrope.
Prenos utakmice je na prvom programu Radio Beograda, kao i na prvom programu naše televizije. I vreme danas. Oblačno, hladnije, prepodne kiša, u brdsko-planinskim predelima sneg. Temperatura do 6 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu su 4 stepena, vlažnost vazduha 75%, pritisak 1004 milibara, vetar severozapadni duva brzinom od 2 do 4 metra u sekundi. Bile su to vesti u 9 časova prvog programa Radio Beograda, koje je uredio i pročitao Ivan Marinković.
Vezali smo noć i dan pod nama, zemlja je zvirala, svako imao je plan, planeta je ta dehidrirala.
Yeah.
9 časova i skoro 12 minuta. Vreme je da vam jutarnji program prvog programa Radio Beograda i ove srede 11. decembra poželi dobar dan. I dobrodošli ste na naše talase. Ukoliko ste imali sreće pa se tek sad probudili, pa vama zaista počinje tek jutarnji program. On na našem programu traje još od 6:30. Nove temperature prema merenjima za 9 časova Republičkog hidrometeorološkog zavoda i dalje bez velikih promjena, i dalje plus 5 najviša temperatura u Zaječaru i u Negotinu. Sada je najniža temperatura minus 3, toliko je na Koponiku i na Zlatiboru, gde tokom celog jutra pada slab sneg. Novi Sad 2 stepena, Kragujevac 3 stepena, Beograd i Niš 4 stepena, dakle i tu bez promjena. Jedino što sada možemo reći da osim što je u celoj zemlji pretežno do potpuno oblačno vreme, na više mesta pada slaba kiša, recimo u Kragujevcu, potom u Smederevskoj Palanci, a i dalje ta slaba kiša pada u Ćupriji i u Kruševcu. Danas najviša dnevna temperatura od 2 do 6 stepeni u Beogradu, tokom celog dana, kako kažu meteorolozi, bez veće kolebanja, između 2 i 4 stepena. Servisne informacije moguće ste čuli tokom našeg programa, pa i u našim vestima, ali da ponovimo, dve osobe povređene su u udesu koji se oko 6:10 dogodio na autoputu Beograd-Šid kod Kuzmina. Do nezgode je došlo kada je vozilo iz za sada neutvrđenih razloga prešlo u traku na kojem ima radova. Povređeni su prebačeni u bolnicu u Sremskoj Mitrovici, a u smeru ka Beogradu saobraćaj se preusmerava. I još jednom za penzionere, dostava penzije na kućnu adresu za 190.000 penzionera počeće danas i trajeće narednih 5 dana, ponavljamo dakle deo saopštenja javnog preduzeća Pošte Srbije, a kako se navodi u tom saopštenju, uprkos višednevnom štrajku sprovedene su mere kako bi pošiljke koje kasne bile isporučene primaocima u najskorije vreme. Iz Pošta Srbije saopšteno je da u 90 od nešto više od 1.500 pošta u Srbiji nije uspostavljen zakon. Zakonski minimum procesa rada. Toliko što se servisnih informacija tiče, a u nastavku jutarnjeg programa jedan zanimljiv i važan razgovor. Naime, moguće da ste već bili u prilici da čujete da je u Beogradu u univerzitetskoj klinici u Tiršovoj pre 10 dana, tačnije pre nedelju dana, nešto malo više od nedelju dana, da budem sasvim precizna, urađena prva transplantacija testisa u našoj zemlji, inače tek druga te vrste u celom svetu u poslednjih više od 40 godina. Dakle, ta transplantacija je uspešno urađena, a sa vođom tima pri ovoj operaciji, profesorom doktorom Miroslavom Đorđevićem, razgovarala je naša koleginica Ružica Zorkić.
3. decembra je izvršena operacija transplantacija testisa. Sad nedelju dana kasnije, profesore Đorđeviću, kako je stanje pacijenta?
Stanje pacijenata stabilno, brat koji je donor je već kod kuće sa svojom porodicom, a brat recipijent je u pripremi da i on da se pridruži svojoj porodici da ide kući iz bolnice.
Ovo je drugi put u svetu, prvi put kod nas da je izvršena ovakva operacija. Kažu, prva je bila 1978. Zašto se ovoliko dugo čekalo na drugu?
To je vrlo specifična operacija transplantacije genitalnih organa iz prostog razloga, zato što testis kao genitalni organ ima svoj genetski materijal, jednostavno ne može da uđe u rutinsku proceduru transplantacija testisa nepoznatog donora, tako da se postavlja izuzetno teško etičko pitanje potomstva koje bi recimo u slučaju uspešne transplantacije testisa taj novi domaćin testisa mogao da ima. Da li bi to bila njegova deca ili zbog genetskog materijala onoga kojemu je podario testis. 78. urađena prva uspešna transplantacija testisa i bila je kod jednojajčanih blizanaca. Mi smo imali prilike da su se braća jednojajčani blizanci javili nama pre 2,5 godine kada smo radili transplantaciju materice i kada smo proveli genetski materijal i ostalo, onda smo zaključili da obzirom na tu situaciju jednojajčanih blizanaca da mi imamo apsolutno sva etička prava i da nema tu nikakvih problema da se ta transplantacija izvede ponovo.
Pomenuli ste transplantaciju materice koja je rađena ovde. Čini se da je transplantacija polnih organa daleko više pod očima javnosti, da javnost nekako možda i sa dozom otpora to prihvata. Kako se to vama čini?
Pa mislim, sad možemo da govorimo o javnosti u Beogradu, u Srbiji, na Balkanu i tako dalje. Mi smo deo sveta i mi radimo kao internacionalno priznati tim za genitalnu hirurgiju i u sklopu toga, u sklopu naših projekata, mi se trudimo da doprinesemo čovečanstvu. Ne samo javnosti u okolini, ne samo našim komšijama, nego celom čovečanstvu. S tim u vezi, kada pričamo uopšte o hirurgiji genitalije, o hirurgiji promene pola, o transplantaciji genitalnih organa, ja mogu da kažem da se tu situacija dosta promenila na bolje u prihvatanju i sagledavanju opštih činjenica i da naš narod, naša populacija sve jasnije razazne ovaj problem i sve više daje podršku tim osobama koje apsolutno zaslužuju pravo da žive kao i svi mi drugi.
A sa medicinske tačke gledišta, da li su to zahtevnije operacije nego recimo transplantacija srca ili bubrega?
Prva transplantacija koja je bila uspešna bila je transplantacija bubrega pre evo, skoro 70 i više godina. Danas je urađeno više vrsta transplantacije, danas se rade rutinski transplantacija bubrega, transplantacija srca, jetre, pankreasa, rožnjače, lica, šake i tako dalje. Mi smo opredeljeni na transplantaciju genitalnih organa iz jednog prostog razloga, jer je naš životni moto da ne bacamo organe. Šta to znači? To jednostavno govoreći znači da prilikom naših operacija konverzije genitali iz jednog pola u drugi, mi skidamo genitali onog pola sa kojim transrodna osoba dođe i njih na neki način ostavljamo neiskorišćene. Ako prosto matematikom računamo, to znači da u Evropi sa 1,5 miliona transrodnih osoba i negde bacimo oko 2 do 2,5 miliona organa. Iz tog razloga, pošto smo mi hirurzi, pošto možemo da damo naš doprinos kroz naše hiruške veštine, rezultate, mi se jednostavno trudimo da svetu kroz ove transplantacije koje su sada na početku, pionirski poduhvat i dosta retke, pokažemo da je to moguće uraditi i nadamo se da će napretkom i osle grana medicine to biti sve bezbednije da se uradi i da ti organi mogu na najbolji mogući način da se iskoriste.
Zanima me i kako to da je Beograd iskočio na mapi ovih događanja pre nego neki drugi svetski centri. Pre bi se očekivalo da se recimo takve operacije rade u Parizu, u Njujorku, ipak smo mi tu se našli.
Pre svega to je jedna dobra ideja kojom se mi vodimo, naši dobro definisani ciljevi, naše vizije, životne vizije, meni i mog tima, a s druge strane Beogradski centar za genitalnu hirurgiju, se slobodno mogu da kažem, može to malo neskromno, ali to je činjenica, to svako može da proveri, spada među vodeće centre u svetu. I tu više nije, kada kažem među vodeće centre u svetu, tu više nije kompeticija između gradova, kakvi su Pariz, London i tako dalje, to je kompeticija između stručnjaka koji se time bave. Mi sa našom strukom smo daleko dogurali na ovom polju i uopšte nije čudo i mi sa našim rezultatima da živimo i u mnogo manjim mestima i tako dalje, to mesto bi bilo poznato ne po tome što se nalazi na geografskoj mapi sa 2 miliona stanovnika ili sa 5 miliona stanovnika, nego po rezultatima ljudi koji doprinose svetskoj medicini.
Najavili ste da ćete na panelu Ujedinjenim nacijama govoriti o spašavanju organa. RTS već godinama podržava, učestvujemo u tome, međutim tu smo negde gde smo, nešto se nikako ne pomiče. Da ne pominjemo sve optužbe koje dolaze na račun zdravstva. I sad u svemu tome, vaša klinika je iskočila na svetskom nivou. I vi kao stručnjak i ostali ste u Beogradu.
Pa ja bih prvo hteo da kažem vezano, pošto ste rekli da podržavate donaciju organa, ja prvo hoću da napravim jedan osvrt da kažem jednu činjenicu koja mene jako boli u zemlji u kojoj živim, u mojoj zemlji, a to je da kod nas uopšte nije dobro razvijen taj odnos prema donaciji. Dakle, u svakoj razvijenoj evropskoj i svetskoj državi pojam donacije je jedan simbol kako država i sve državne strukture i sve humanitarne organizacije i svi ljudi koji se bave ljudima i kompletnom populacijom opstaju. Kod nas ta donacija nije uopšte razvijena i nije popularizovana. To je uopšte vezano za društvo, pa je zbog toga vezano i za organe. Mi imamo, evo već godina, imamo problema sa krvnim derivatima. Mi nemamo donatore krvnih derivata, što je nešto osnovno u 21. veku. Da ne pričamo o donatorima, dobrovoljnim donatorima organa, u slučaju da završe život na ovaj ili onaj način. A kamoli donatorima kojih ima dosta, mi imamo izuzetno puno biznismena, izuzetno puno ljudi koji ostvaruju veoma značajne rezultate, a da se recimo ne pristaje jedan neki deo tog svog biznisa ostave za ljude koji jednostavno ne mogu sebi da priušte ni za osnovne životne potrebe kako su osnovni zdravstveni prohtevi. Ako odete u bilo koju bolnicu u svetu, vi ćete vidjeti da su zidovi neokrečeni, nisu postavljene umetničke slike, već su postavljene pločice donatora koji su svojim nesebičnim donacijama podigle nivo i zdravstvene zaštite i podigle životni standard i unapredile zdravstvo te populacije u kojoj žive.
Na 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 Kad se setni moja jedina, koliko noći pokraj mene nisi spavala. Tužno detinjstvo svoga odmah sam se setio, tužan sam bio jer te nisam ni primetio. Neću da pitam dušu šta si noćas radila, u mome srcu gorku travu si posadila. Ne slušam sad to šta mi ljudi govore, ja noćas pijem samo zbog ljubomore. Sijaju zvezde kao oči konobarice, da si bar ovde pa da dođe i drugarice. Mi smo je grlo klizi ljuta prepečenica, neka me složi kao složena rečenica. Pomozi Bože, ne znam kako ću sa ženama, zbog jedne žene koja dušu mi je ukrala.
Ti nam se spiješ,
nek poteče rak. Ja moram da pijem da zaboravim, ja ne smem sreza tu da boravim. Ja moram da pijem da zaboravim, ja ne smem sreza tu da boravim. Ja moram da pijem da zaboravim, ja ne smem sreza tu da boravim. Ja moram da pijem da zaboravim, ja ne smem sreza tu da boravim.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Izuzetna muzička izdanja, nesvakidašnje knjige i autentični suveniri. U novoj, modernoj prodavnici u srcu grada. Zgrada Radio Beograda, ulica Hilandarska broj 2, ulaz iz Svetogorske. Dobrodošli.
Eko.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih
narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
11. decembra 1803. godine rođen je Hector Berlioz, francuski kompozitor i dirigent. Tvorac je takozvane programske romantičarske muzike. Pisao je kritike i feljtone i objavio dela, memoari i nauka o instrumentaciji. 1830. godine komponovao je fantastičnu simfoniju. Na današnji dan 1843. godine rođen je Robert Koch, lekar i mikrobiolog. 1882. godine otkrio je bacil tuberkuloze, kasnije nazvan Kohov bacil. Otkrio je i bacil antraksa, pronašao izazivače kolere i ispitivao afričku spavajuću bolest i malariju i uveo u lečenje kinin. Koch je uz Pastera tvorac savremene nauke o bakterijama i infekciji. Dobitnik je Nobelove nagrade za medicinu i fiziologiju 1905. godine. Slušamo doktora Budimira Pavlovića.
Dr. Robert Koch je kao bakteriolog i epidemiolog radio u Evropi i radio u Africi. U Egiptu se je radio jedno vreme gde je bavio se problemom antraksa. Međutim, interesantno je da je kao velikom stručnjaku i velikom naučniku nemačka vlada dala mu na Brionima prostor za laboratoriju gde je se i bavio problemom malarije. Njegova velika zasluga u to vreme jeste da je on napravio prvu eradikaciju malarije na Jadranskoj obali i Brionski deo i Istru potpuno oslobodio epidemije malarije koja je harala stanovništvo.
11. decembra 1918. godine rođen je ruski književnik Aleksandar Solženjicin. Završio je studije matematike i fizike. U Drugom svetskom ratu bio je oficir sovjetske armije. 1945. godine osuđen je na osmogodišnju robiju u kojoj izdržavao u sibirskim logorima. Robijaško iskustvo opisao je u romanima Odeljenje za rak, Jedan dan u životu Ivana Denisovića, Arhipelag Gulag u prvom krugu. Nobelova nagrada za književnost dodeljena mu je 1970. godine, a 1974. oduzeto mu je državljanstvo i proteran je iz Sovjetskog saveza.
Javit će ti se džentlmeni iz ustanove sa tri slova.
Tri slova.
UMO, UMO, Ured za misli i osjećanja. Postavit će stražu pored tvojih elektronskih mašina i počeće da čitaju misli građana. Te ako to i dođe na svet, neka ne dođe pomoću mene. Tada ne samo što ne bih hteo da radim u tvom institutu, nego ni da živim na zemlji.
Na današnji dan 1948. godine uredbom vlade Federativne narodne republike Jugoslavije osnovana je Akademija za pozorišnu umetnost u Beogradu. Nastava je počela 12. februara 1949. godine. Prvi rektor i dekan bio je Dušan Matić, profesori režije Bojan Stupica i Hugo Klein, a glume Jozo Laurenčić i Mata Milošević, koji je u emisiji Radio Beograda govorio o pedagoškom radu.
Jasno je da ni jedna umetnička škola ne može da studentima ulije talenat. On ili postoji ili ne. Ono što škola treba da pruži, to je savladavanje zanata i opštu i stručnu kulturu. Uspeh u tom pogledu zavisi da bome od prilika, okolnosti i raznih činilaca. Mislim da sam uvek imao dobre odnose i najčešće uzajamno razumevanje sa studentima koji su sa mnom radili. Mnogi od njih sada su poznati i odgovorni nosioci našeg savremenog pozorišnog života.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Onda kada je trebalo
26 minuta je do 10 časova. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda vas podsjeća da je u Novom Sadu 2 stepena, u Kragujevcu 3, u Beogradu i u Nišu 4 stepena, najtoplije u Negotinu i Zaječaru 5 stepeni, najhladnije na Koponiku i na Zlatiboru gde je minus 3, na Zlatiboru tokom celog jutra pada slab sneg. I danas gužve na izlazu na graničnom prelazu Horgoš. Juče je, podsećam, u jednom trenutku kolona teretnih vozila na Horgošu bila dugačka čak 10 km. Srpski carinici tvrde da su za taj problem odgovorni Mađari, a sa najnovijim informacijama sa prelaza Horgoš javlja se kolega Toni Bedalov.
Ovog jutra kolona je duga 6 km, ali stoji se u dva reda, tako da računajte da li je smanjena kolona. Nešto malo je bolja situacija, kažu carinici, međutim sve zavisi od mađarske strane, s obzirom da je i međuzona do mađarske granice potpuno popunjena kamionima i oni diktiraju taj tempo. Vozači sa kojima sam razgovarao, koji su stigli ovde do našeg carinskog punta, kažu da su stigli ovde na granični prelaz Horgoš juče oko podneva. Dakle, više od 20 sati su u ovoj koloni. Bez obzira što i oni kažu da se nešto ipak dešava, pomera se ta kolona, saglasni su i u tome da je ovo i dalje previše i predugo se čeka da bi se izašlo iz Srbije. Evo što nam je jutros rekao šef carinskog teritnog terminala ovde na Horgošu.
U odnosu na prethodni dan, situacija na graničnom prelazu Horgoš je nešto bolja. Mađarski pogranični organi rade nešto ubrzanije u odnosu na prethodni dan, tako da je u toku noći izašlo oko 220 kamiona. Mi opet s naše strane pokušavamo da utičemo na rad mađarskih pograničnih organa da ubrzaju, jednostavno da bi se smanjio pritisak koji je postoji sa naše strane.
Dakle, negde oko 600 kamiona sada stoji i čeka na izlazu iz Srbije. Biće ih još i više. Neki su se ipak odlučili za druge granične prelaze, pa je možda i utoliko smanjen pritisak. Međutim, treba znati da svi ovi teretnjaci, odnosno prevoznici, moraju do kraja godine iskoriste svoje dozvole za prelazak granice i za saobraćanje u pograničnoj zoni, tako da će biti pritisak i dalje sve do Katoličkog Božića, kažu, negde do 25. decembra, dosta velik.
Toni Bedalov sa graničnog prelaza Horgoš za jutarnji program Radio Televizije Srbije, pa samim tim i Radio Beograda. A u Domu kulture Gračanica u 19 časova, peti Kosovo i Metohija međunarodni filmski festival svečano će otvoriti rediteljka filma Asimetrija Maša Nešković i glumica Mira Janjetović, a pridružit će im se i direktor festivala Miroslav Mugorović te selektor Petar Mitrić, sa kojim je upravo ovim povodom razgovarao kolega Vlada Đudović.
Već 5 godina prvo u Kosovskoj Mitrovici i Zvečanu, a posljednjih par godina u Gračanici, filmski ljudi iz Srbije i ovom delu srpskog naroda donose bukvalno u Dom kulture Gračanici ili Centru za kulturu Gračanica najnoviju srpsku, što igranu, što dokumentarnu filmsku produkciju. Hajmo da porazgovaramo o onome što je tek stiglo maltene iz sa montažnog stola dok se radio film na filmskoj traci, odnosno direktno iz montaže. Film koji je do sada videla publika samo u Beogradu, Asimetrija Maša Nešković.
Da, pa nekako je plan bio da zaista otvorimo ovaj program sa, da kažemo, novim tendencijama u domaćem filmu, a inače mi baš imamo jednu sjajnu generaciju koju možemo da se pohvalimo, tako da eto baš za otvaranje smo smislili baš film Maše Nešković Asimetrija, eto kao što si pomenuo, film imao premijeru na autorskom festivalu u Beogradu, tako da je veoma u pitanju jedna veoma sveža stvar.
Pored toga i bioskopski hitovi što se tiče domaćeg filma, 4 ruže tek pušteno u bioskope u Srbiji, realna priča nepunih 2 sedmice kako je film u distribuciji, Ajvar kome tek predstoji bioskopska distribucija, sve to u Gračanici u Centru za kulturu.
Pa nekako mislim da je važno da ta veza direktna postoji i da ljudi mogu da prate nova ostvarenja svojih omiljenih glumaca, a baš što se tiče ovih filmova koji su sada bioskopi hitovi, baš je u pitanju, je stvarno uvek su te jake glumačke podele.
Imamo i 2 srpske manjinske koprodukcije, odnosno jedna je većinska, ali vodi se nekoliko zemalja kao proizvođači. To je neki regionalni program, tako ste ga ove godine nazvali.
Pa nekako smo mislili da bi bilo zanimljivo prikazati film Poslednji Srbin u Hrvatskoj, na primjer, koji je baš rađen u koprodukciji nekoliko zemalja, kao što si pomenuo, koji je s jedne strane, možemo reći, žanrovski film, kao mogo bi da bude i neki horor, ali istovremeno je u pitanju i komedija, koja se baš bavi tim, ajde da kažemo, različitim pogledima na pitanje nacija i bilo čega drugo.
Naravno, drugi film u ovoj selekciji je film Dragana Marinkovića, Pijavice, ali ono što je također retka prilika i za mnoge gradove u Srbiji je da pogledaju dobitnike nagrada na velikim međunarodnim festivalima, to je onaj program Veliki festivalski hitovi.
Da, mislim da je veoma važno da, ajde da kažemo da negdje u posljednje vreme odluka je neka da Kosovo i Metohija festival bude ipak usmeren ka evropskoj kinematografiji i da bude usmeren ka umetničkom filmu, tako da ono što, pošto u poslednje vreme, koliko znam, tamo postoji bioskop koji ima redovan repertoar, međutim, kao što si i pomenuo, zapravo da uopšte umetnički film kod nas i evropski film nema tako veliku vidljivost, a mislim da su u pitanju baš sjajni naslovi, jer ono što smo izabrali ove godine su je Berlinski pobednik, dobitnik Zlatnog medveda, Sinonimi, izraelski film Nadava Lapida, a posebno bih preporučio baš film Martin Eden, koji je također na autorskom festivalu imao premijeru.
Dobio nagradu za najbolji scenario.
Da, pa inače u Veneciji je da film nagrađen za najbolju glavnu ulogu i to je, ne znam, ljudi koliko pamte i sećaju se tog raskošnog italijanskog filma, da kažem italijanske kinematografije od 60-ih pa nešto kasnije. Ovaj film je zaista pravi reprezent te raskoši talenta u italijanskoj kinematografiji.
I da ne zaboravim, posljednji film u ovoj sekciji je Tommaso Abel Ferrara, veliko ime nezavisnog američkog filma, ali ono što iz godinu u godinu radite je da ne zaboravljate ni najmlađu publiku. Jedan dan je, čini mi se, uvek rezervisan za klince, ako tako mogu da ih nazovem.
Pa ja lično, onako gledajući, čini mi se da je to možda i najvažniji razlog uopšte da bi se radio ovakav festival tamo, je da se baš prikazati dečiji filmovi za najmlađu publiku tamo, koja retko ima prilike uopšte da gleda te dečije filmove. Tako da ćemo imati ceo dan, u stvari, taj u subotu, ceo dan je posvećen baš dečijem filmu, tako da će biti 4 projekcije posvećene najmlađima.
Pero, ti si odrastao u manjem gradu, tako da kažem, ja sam odrastao u manjem gradu i znamo obojice iz iskustva da je retka prilika da se nekako u tim manjim sredinama, da ne pominjem uopšte komplikovanu situaciju u kojoj se nalaze žitelji Gračanice ili uopšte srpski živelj na Kosovu i Metohiji, da dobije neki novi input kulture iz matice. Koliko je značajan ovakav jedan festival zapravo?
Pa mislim da je možda najznačajnije, budući da je neko usmerenje, da kažem, većinski na umetnički film. Mislim da je najznačajnija stvar da je možda umetnost najlepši jezik kojim čovjek uopšte može da govori. Tako da ako stavimo po strani bilo kako je, svi smo bombardovani i medijima i raznim informacijama iz dana u dan, ovo umetničko promišljanje koje ćemo prikazati tamo je, čini mi se, ono najveće blago koje uopšte čovjek danas može da podeli sa drugima.
Petar Mitrić, selektor 5. Međunarodnog filmskog festivala Kosova i Metohije za Radio Beograd 1. A svečano otvaranje legata Nikole Koke Jankovića zakazano je za podne danas u Kragujevcu. Na ovom otvaranju govorit će predsjednik Srpske akademije nauke i umetnosti Vladimir Kostić, ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević, rektor Univerziteta u Kragujevcu profesor Nenad Filipović, te član Gradskog veća za kulturu Milan Bjeletić, a više o ovom događaju čućemo od Biljane Nešić.
Poslednjih godina pred smrt Nikola Koka Janković je bio grozničavo posvećen ideji da se u rodnom Kragujevcu realizuje njegov legat, svedoči i profesor dr. Vladimir S. Kostić, predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti, kao da se plašio da se to ipak u poslednji čas ne izjalovi. Nije dočekao da vidi moderno znanje legata, koje je po njegove želji projektovao arhitekta Zoran Gagić, niti stalnu postavku. Umeđu vremenu promenili su se ljudi na čelu grada i univerziteta, a skupštinskom odlukom brigu o poklonjenim umetničkim predmetima umesto univerziteta preuzeo je Narodni muzej u Kragujevcu. Objašnjenje smo zatražili od sadašnjeg rektora profesora doktora Nenada Filipovića.
Pošto trenutno mi nemamo zaista kustosa na univerzitetu, Narodni muzej ima i mislim da je sasvim prirodno da Narodni muzej sada vodi računa o tome, a univerzitet će naravno po ugovoru i po želji akademika Nikole Koke Jankovića voditi računa o autorskim pravima.
Bilo kako bilo, priča je stigla do kraja. U zgradi legata je i stalna postavka Nikole Koke Jankovića, izbor od 75 dela od ukupno 1744 koje je ostavio Kragujevcu. Autor postavke je viši kustos, istoričarka umetnosti Katarina Babić.
Formirana grupa portreta, javnih spomenika, ratnika, majki, temama koje se on vraćao tokom gotovo tri decenije svog stvaralaštva, a njegov opus je trajao 7 decenija. Tu će također biti izložene i figurine i plakete po kojima je on posebno bio poznat.
Uvaženi akademik i omiljeni i cenjeni profesor, kojeg je Sreten Stojanović, jedan od njegovih učitelja, izdvojio kao mladog vajara od koga se najviše očekuje, jer je talentovan, vrlo ozbiljan i neopterećen modernim po svaku cenu, ovako je 2005. godine govorio o svom odnosu prema umetnosti.
Govorili su da sam skroman i tako. Znate šta? Nisam ja skroman, to je kako želi. Ja se nikad ne bi menjao sa nekim koji je mnogo zadovoljan. Imate ljudi koji su mnogo zadovoljni, misli da su napravili ne znam šta. Ali kad pogledate šta je vredno, znate, pa se odmerite prema tome, pokušate, onda vidite gde vam je mesto. Nije to tako lako, znate. A najbolje stvari ne znam ni ko je napravio.
Kragujevcu, u kojem je stekao prva znanja o umetnosti, Koka Janković ostavio je spomenike Joakimu Vujiću, Radomiru Putniku, Milošu Obrenoviću, Atanasiju Nikoliću i Nikoli Tesli, bistu Miloja Pavlovića i reljef na vratima muzeja 21. oktobar. Sada je u blizini zgrade univerziteta, čiji je počasni doktor bio, izdanje njegovog legata projektovano kao skulptura na postamentu. Oni koji su dobro poznavali Nikolu Koku Jankovića svedoče da bi bio zadovoljan što su njegova dela konačno tamo gde je želao da budu, u prostoru koji će biti otvoren za najrazličitije kulturne sadržaje, i srećan što su u njegovom rodnom Kragujevcu.
Ubedi da gubim da
na kraju, samom kraju, pardon, današnjeg izdanja jutarnjeg programa, prvog programa Radio Beograda o dva kulturna događaja. Srpsko književno društvo sinoć je organizovalo tribinu podsjećanja na jedan vek od objavljivanja legendarnih knjiga Itaka Crnjanskog i Eksponto Ive Andrića. Na toj tribini u Francuskoj 7 bio je kolega Dejan Vojvodić.
Posle godina provedenih u zatočeništvu usred nacionalističkih stremljenja i aktivnosti, a sve pod etiketom jednog od najvernijih saradnika revolucionarne organizacije Mlada Bosna, Andrić 1919. godine dolazi iz Zagreba u Beograd, gde započinje svoju činovničku karijeru, ali istovremeno postaje član jednog umetničkog društva koje se sastajalo u hotelu Moskva i koje je bilo nosilac kulturnog preporoda novoformirane kraljevine. Tada Andrić preštampava i svoj Eksponto, ali ubrzo posle susreta sa Beogradom, on kreće drugim poetskim pravcem. Međutim, ova knjiga mu otvara vrata Beograda, iako će je se kasnije skoro pa odreći. O mestu ovog dela u odnosu na ukupno stvaralaštvo Ive Andrića, govori upravnica Andrićeve zadužbine Žaneta Đukić-Perišić.
Ja negde mogu da razumem Ivu Andrića koji je, jel, kada je već, kako da kažem, se opredelio za taj poetički koncept istorijskih velikih proznih formi, zbog čega je smatrao da je Eksponto, a potom i Nemiri još više, zapravo od podređenog značaja u okviru njegovog književnog opusa. To je verovatno zbog toga što je on to svoje mladalačko deo napisao pod velikim uticajem svoje, da kažem, biografije, života proživljenog. I taj uticaj autobiografskog na poetski zapis je zapravo bio, da tako kažem, remetilački faktor. On je prosto, Andrić kao pesnički subjekt nije mogao dovoljno jasno da se distancira od autobiografskog, od proživljenog. Tako da Andrić, koji zastupa kasnije sasvim jednu drugu koncepciju, koji se zalaže za transpoziciju, da kažem, istorije u trenutku kada su već sva tumačenja stabilizovana u istoriji i tako dalje. Dakle, on smatra da to nije reprezentativno njegovo delo i za života nije davao, dakle, dozvolu da se ono preštampa.
1919. godine u Beograd stiže i Miloš Crnjanski. Vidno pod traumama Velikog rata, ali i sa mladalačkim poletom, objavljuje liriku Itake. Za razliku od Andrićevog Eksponta, ova knjiga postaje osnova za buduće stvaralaštvo Crnjanskog. O toj činjenici govori upravnik zadužbine Miloš Crnjanski, Milo Lompar.
Crnjanski će duže ostati pesnik, čak njegove najbolje pesme nisu u lirici Itake, ako se izuzmu nekoliko njih, njegove zaista reprezentativne pesme dolaze posle, ali lirika Itake objavljuje jednog pesnika posebnog osjećanja sveta, posebne dimenzije stvarnosti i u nekom smislu ostaje neki pečat koji se na njegovo stvaralaštvo zauvek postavlja. U isto vreme Crnjanski prolazi mnogo vidniju metamorfozu i moglo bi se čak reći da lirika Itake, na primjer, nema baš puno veze čak ni u stihovnom smislu sa Serbijom iz 1925. godine ili sa njegovom antologijskom pesmom Priviđenja iz 1929. godine, koje imaju mnogo čvršću formu, a zadržavaju prozračni lirizam, ali u isto vreme lirika Itake je oglasila jedno ime i dala jedan pesnički stav koji će se kod Crnjanskog razgranavati u različitim pravcima i davati sve složenije i umetnički plodotvornije oblike sve do poznog romana u Londonu iz 1971. godine.
U okviru ovog razgovora u Srpskom književnom društvu govorila je i književna kritičarka Tamara Krstić, koja već dve godine u okviru emisije Kod dva bela goluba na Radio Beogradu tematizuje život i stvaralaštvo Ive Andrića i Miloša Crnjanskog.
A Beograd kroz ključonice 100 kuća. To je naziv nove knjige pisca i novinara Nenada Stefanovića, koja je sinoć predstavljena u knjižari Delfi Studentskog kulturnog centra u Beogradu. Na tom predstavljanju bila je Nada Babić.
Oslanjajući se na dokumenta i interesantne podatke, Nenad Novak Stefanović najpre nas upoznaje sa adresama i nastankom ovih za Beograd važnih zdanja, zatim priča o porodicama koje su u njima živele i daljim sudbinama ovih kuća. Tako možemo saznati o prvim cincarskim ili turskim kućama u Beogradu, kući u kojoj je umro kralj Petar I. Karađorđević, kući cveća, gde su recimo živeli Mokranjac, Archibald Rice, Koča Popović ili o zdanjima u kojima su danas muzeji, zadužbine ili prodavnice i restorani pored kojih svakodnevno prolazimo. Pričajući priču o ovim kućama, autor nas tako upoznaje sa zanimljivim detaljima prošlosti Beograda, kaže istoričar Nebojša Damjanović.
Zaista se tu vidi istorija Beograda, istorija Srbije, znate, on tu zaista baca svoje sonde i u srednji vek, iako prirodno, Beograd je mlad grad na starom mestu. Beograd nema mnogo starih kuća, ali pošto ima relativno gustu, istoriju gustu činjenicama i Nenad Novak Stefanović mislim da je veoma umesno prepleo kazivanje o zgradama, o stilovima, o ljudima, što je vrlo retko, kad vidimo koje su sve njemu kuće i porodice otvorile svoja vrata, znate, to je ono što daje jednu draž ovoj knjizi, jer vi ćete naći na drugim mestima, da kažem, detaljnije studije o zgradama i možda čak i o nekoj porodici, ali ovdje ćete naći obilje biranih podataka zaista lepo izloženo, autor insistira na tome, na činjenici da se u Beograd od uvek dolazilo. I to ovdje vidite.
Kada je reč o ovim kućama, nezaobilazni su naravno i njihovi graditelji. Tako na Stefanović podsjeća i na graditeljsko delo Nikole Doksata, Jovana Ilkića, Nikolaja Krasnova ili Branka Pešića, pa nam ova knjiga daje uvid u arhitektonski razvoj grada, kaže profesor arhitektonskog fakulteta Zoran Lazović.
Uvijek sam se pitao, posle ove tri knjige, najmanje tri knjige koje su povezane sa beogradskom arhitekturom, da li je ostala neka važnija sudbina ili kuća koja nije obrađena na jedan poseban način, rekonstruisanih života, prohujalog vremena, događaja koje nismo mogli ni da slutimo. To je ovdje razvijeno na jedan poseban način, tako da te kuće dobije jednu novu vrednost. One imaju dva roditelja. Jedan roditelj je obični investitor, drugi roditelj je arhitekta. I nekako u toj saradnji one nastaju, svaka na svoj način. Posle se pojavljuju zablude, iluzije, menjaju se ideologije, odnosi i onda, kao što smo svi prolazili zadnjih decenija kroz život, tako i te kuće sa nama prolaze.
Nenad Novak Stefanović tekstove o Beogradu u godinama piše u listu Politika. Pored ove objavio i desetak knjiga koje su prevođene na engleski i nemački jezik. Čućemo šta on kaže o svojoj novoj knjizi.
Knjiga drugačije traži. Knjiga traži drugačiji pristup potpuno. I onda je kriterijum bio trojak. Da prikažemo najznačajnije stilove u arhitekturi od 1402. godine, od doba despota Stefana Lazarevića do 1980. godine, do Genex Kula na Novom Beogradu. I da drugi kriterijum je da sve te zgrade postoje. To je istorija koja se može dodirnuti. I treći kriterijum je da imamo zgrade koje su značajne po nekoj vrsti istorijske referencije. Tako smo od nekih 250 zgrada kojima sam pisao, izabrali smo 100. Ja sam se dosta oslanjao na porodične arhive, arhive koje nisu javno dostupne. Onda sam se oslanjao na memoaristiku i na sagovornike iz istorije koji su mi o tome pričali. Moj cilj je bio da napišem moje viđenje Beograda i da to što sam sakupio podelim s ljudima i da ih uvedem u te stanove i zgrade.
Knjigu Beograd kroz ključonice 100 kuća Nenada Novaka Stefanovića objavila izdavačka kuća Laguna.
I toliko o kulturi u jutarnjem programu, izdanje za sredu 11. decembar prvog programa Radio Beograda. Sada sport, sasvim kratka najava, rukometašice Srbije igraju sa Danskom posljednji meč druge faze svjetskog rukometnog prvenstva u Japanu. Meč počinje za 2 minuta uz direktan prenos na drugom programu naše televizije. Tako da, eto, navijamo za naše, važno je ovo, za njihov prolazak dalje i posebno za da se kandiduju za potencijalno odlazak na olimpijske igre dogodine u Japanu. A ovo je ujedno bila i posljednja informacija koju ćemo vam saopštiti i preostaje nam samo da vam zahvalimo na pažnji i da se od vas oprostimo. U potpisu današnjeg jutarnjeg programa muzički urednik Dragomir Stanojević, ton majstor Aleksandar Kostić, producent Aleksandar Radović i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. Za minut nove vesti, a odmah zatim i magazin na prvom. Prijatno do slušanja.